Otváram 40. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Pred schválením programu vás chcem informovať o opatreniach, ktoré Súdna rada ako spolupráci s kanceláriou vytvorila. Sme v tejto veľkej zasadacej miestnosti, pretože tu je priestor na to, aby sa mohol urobiť aj obrazový záznam z rokovania, takže médiá, ktoré chcú takýto záznam urobiť, poprosím v tých priestoroch, kde si je vyhradené, môžete ho robiť, pretože na minulom zasadnutí táto požiadavka bola vznesená zo strany jedného účastníka s tým, že nebolo mu to umožnené len z toho dôvodu, že priestory, kde sme sa nachádzali, takýto záznam neumožňoval, pretože by bolo výrazným spôsobom zasiahnuté do verejného záujmu, ktorý je jednoznačne predstavovaný tým, aby prebiehali zasadnutia súdnej rady dôstojne. Takže na dnešnom zasadnutí je to možné urobiť, ovšem len v tých vyhranených priestoroch, ako sú uvedené. Samozrejme s tým, že pokiaľ budú na programe osobné personálne otázky sudcov, tak tam obrazový záznam nie je možné urobiť z toho dôvodu, že sudca má právo jediný on vysloviť súhlas so snímaním jeho podoby, teda tváre alebo nie. Čiže pokiaľ takýto súhlas sudca vyslovne nedá, takýto obrazový záznam nie je možné vyhotoviť. Čiže toľko na začiatok vo vzťahu k dnešnému zasadnutiu. Z rokovania sa ospravedlnili doktor Čirč a docent Vozár. Uznášania schopná je súdna rada, pretože je v počte 16 členov. Za overovateľa je stanovená doktorka Fulcová. Program zasadnutia bol uverejnený v 15-dňovom predstihu na webovej stránke s tým, že tento návrh programu doplňam využívať svoje oprávnenie v súlade s aktualizáciou na materiálov, ktoré boli dopravené do súdnej rady neskôr, a síce o návrh troch členov súdnej rady analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015, uverejneného pod číslom 374/2015 zbierky na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi súdnej rady. Je tam ďalej návrh na preloženie doktorky Margarety Jurkovej Žoldákovej, výzva Európskej siete súdnych rád na nomináciu kandidátov na prezidenta a členov výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, žiadosť doktorky Terezie Mecelovej na preloženie na okresný súd Bratislava 2, koncepcia ďalších zmien v justícii, návrh predsedničky Najvyššieho súdu na preloženie doktorky Sani Langovej a informácie k pripravovanému akčnému plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie Slovenskej republiky. Materiály na vedomie sú takisto doplnené o upozornenie na neprimeraný počet pridelených vecí sudcom okresného súdu Galanta, oznámenie prezidenta Slovenskej republiky o odvolávaní sudcov a sťažnosť na prieťaj v konaní vedenom na okresnom súde Bratislava 3. Poprosím, ak má niekto, a súčasne vypúšťam bod číslo 18, dodatok číslo 3 k zmene disciplinárneho súdu, ten presúvame na najbližšie zasadnutie. Má niekto návrhy na doplnenie, zmenu programu? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za takto doplnený program. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že program bol prijatý. Keďže máme dnes súčasne aj volebné zasadnutie, je potrebné vytvoriť volebnú komisiu pre hlasovanie počas rokovania súdnej rady. Takže navrhujem komisiu v zložení profesor Kľučka, doktor Burger, doktor Havlát. Má niekto iné návrhy? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za profesora Kľučku. Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Kto je za doktora Burgera? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. A za doktora Havláta? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Máme schválenú aj volebnú komisiu. Poprosím potom, aby si zvolili spomedzi seba svojho predsedu. Pristúpime teda k prvému bodu programu a tým je personálna otázka kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Sú na programe kandidáti, ktorí sme mali minulý týždeň, minulé zasadnutie na otázka ich sudcovskej spôsobilosti, takže podľa programu poprosím doktora Michala Drimáka, keby zaujal miesto tam pri pulte s mikrofónom. Vítam vás, pán doktor, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Poprosím vás, keby ste prezentovali pred súdnou radou svoju motiváciu stať sa sudcom, prípadne čo nám chcete uviesť, okrem toho, čo je už v písomných materiáloch. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Volám sa Michal Drimák. Právnickú fakultu som končil štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Následne som v rigoróznom konaní úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému ochrana spotrebiteľa v občianskom práve a potom som pokračoval štúdiu ešte v doktorandskom konaní a obhájil som titul PhD alebo PhD. Od roku 2005 pôsobím ako vyšší súdny úradník na Krajskom súde v Prešove a od roku 2007 alebo 2006 zároveň ako hovorca Krajského súdu v Prešove, ako aj okresných súdov v obvode Krajského súdu v Prešove. V období v rokov 2009 až 2011 som taktiež pôsobil ako justičný čakateľ, avšak následne po legislatívnych zmenách som sa opäť dostal na pozíciu vyššieho súdneho úradníka s tým, že funkciu hovorcu vykonávam od toho roku 2007, myslím, nepretržite. To je asi zhruba všetko.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto kandidátovi. Doktor Burger.
Pána doktora Drimáka poznám dlhé roky osobne a relatívne krátko po nástupe na Krajský súd v Prešove, teda ako vyšší súdny úradník pôvodne, mal takú dôveru nielen moju, ale ostatných členov a preukázanie takých schopností, ktoré viedli k tomu, že bol vymenovaný do funkcie hovorcu Krajského obvodu Krajského súdu Prešove, ktorej úlohy sa dodnes veľmi úspešne zhosťuje. Takže odporúčam v plnom rozsahu podporiť jeho menovanie.
Ďakujem.
Ďakujem. Doktorka Šišková a potom doktor Straka, lebo ten bol účastníkom výberového konania.
Pán doktor, chcela by som sa vás opýtať, ku ktorej oblasti práva máte najbližšie, keď som si prečítala, že disertačnú prácu máte z obchodu, prednášate rodinu a prednášate trest.
V zásade, pokiaľ som študoval na právnickej fakulte v Trnave, tak tú prvú, tú diplomovú prácu som vykonal, myslím, že z občianskeho práva, následne obchodné právo v rigoróznom konaní a v doktorandskom konaní to trestné právo, keďže som sa svojím spôsobom v tomto období ešte nejak profiloval a v podstate vždy som sa usiloval po ukončení štúdia o prípadnú pozíciu sudcu a v zásade človek nevie, respektíve ten kandidát, na aký úsek alebo na aké odvetvie práva bude po prípadnom úspešnom vykonaní výberového konania pridelený, tak som jednoducho zvažoval možnosti a snažil som sa v čo najväčšom spektre právnych odvetví nejakým spôsobom prehlbovať svoje vedomosti a znalosti.
Teraz už viete, kde budete zaradení, na aký úsek? Na okresnom
tak
súde?
Vyzerá to tak, že na okresný súd Prešov by som mal byť zaradený na civilný úsek, alebo teda občiansko-právny.
Dobre, ďakujem.
Doktor Straka.
Ďakujem, vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni. Proti výberovému konaniu neboli vznesené žiadne sťažnosti, žiadne výhrady. Uchádzač uspel svojim prejavom po odbornej vecnej stránke. Ďakujem.
Ešte sú príspevky do diskusie k tomuto kandidátovi. Ak tomu tak nie je, ďakujeme, pán doktor. Môžete zostať, môžete odísť, počkajte si na výsledok tajného hlasovania.
Ďakujem.
Poprosím ďalej doktorku Lenku Saxonovú. Vítam vás, pani doktorka. Prezentujte prosím pred súdnou radou svoju motiváciu stať sa súdkyňou, prípadne ďalšie skutočnosti, ktoré uznáte za vhodné, aby súdna rada mala o nich vedomosť.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila a oboznámila s dôvodmi, ktoré ma viedli k môjmu rozhodnutiu uchádzať sa o funkciu sudcu. Moje meno je Lenka Saxonová a uchádzam sa o funkciu sudcu na okresný súd Košice 2. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky som už 1. mája 2004 nastúpila do funkcie vyššieho súdneho úradníka na okresný súd Prešov, kde vlastne pôsobím až doposiaľ. K rozhodnutiu pôsoby v oblasti justície som dospala už v priebehu štúdia na Právnickej fakulte, nakoľko z hľadiska odborného rastu a možnosti prezentovania vlastného názoru vo veci samej je podľa môjho názoru práve táto oblasť najširšou sférou na výkon právnického povolania. Po nástupe do funkcie vyššieho súdneho úradníka som bola zaradená ešte vtedy na oddelenie súdneho výkonu rozhodnutia, no v priebehu nasledujúcich už takmer 12 rokov som bola v súlade s rozvrhom práce zaraďovaná aj na ostatné oddelenia. Bolo to oddelenie obchodného registra, obchodný úsek, exekučný úsek, občianskoprávny a v súčasnosti pôsobím na oddelení poručenskom a trestnom. Na každom z týchto oddelení som mala možnosť vlastne dopodrobna sa oboznamovať s jednotlivými prípadmi, vypracovávať podklady pre prácu samotného sudcu, vykonávať skutkový a právny rozbor veci, vypracovať koncepty súdnych rozhodnutí a v súlade so zákonom vlastne vykonávať aj vlastnú rozhodovaciu činnosť. 7. oktobra 2014 som úspešne vykonala justičnú skúšku, čo osobne považujem za dôkaz kvalitnej odbornej prípravy, vychádzajúcej hlavne z každodennej práce na okresnom súde Prešov. Počas práce vyššieho súdneho úradníka som mala možnosť bezprostredne oboznámiť sa aj s náplňou práce samotného sudcu a vlastne s nárokmi, ktoré sú na túto prácu kladené. Podľa môjho názoru ide o prácu veľmi náročnú, ktorá je pod neustálým drobnohľadom odbornej verejnosti, médií, ale aj verejnosti, ktoré ju často vníma zo svojho laického pohľadu. Práve tieto okolnosti vlastne vyžadujú, aby práca sudcu bola nielen po odbornej stránke v súlade s právnymi predpismi, ale aby bola vo všeobecnosti chápaná za spravodlivú. Mojím cieľom vlastne v priebehu výkonu funkcie vyššieho súdneho úradníka, ale aj naďalej, je vlastnú prácu prispievať k tomu, aby súdne rozhodnutia boli spravodlivé a aby bolo vedené konanie, ktoré vzbudzuje rešpekt, prirodzenú dôveru účastníkov práva a spravodlivosť a zvyšuje právnu istotu v rámci našej spoločnosti. Domnívam sa, že mojou pracovitosťou, vedomosťami, skúsenosťami a morálnymi hodnotami by som funkciu sudcu vykonávala zodpovedne a v súlade so zvyšovaním dôvery našej spoločnosti v justíciu. Verím, že moje dlhoročné skúsenosti s prácou na súde, znalosť jednotlivých rozhodnutí súdnych na jednotlivých súdnych oddelenia a moje morálne kvality robia zo mňa vhodného kandidáta na funkciu sudcu a v prípade, že budem vymenovaná, vás ubezpečím, že zo svojho snaženia vás nepoľavím.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Doktor Vanko.
Bol som členom výberovej komisie, tak ako tu nám pani kolegyňa vysýpala bez nejakého prerušenia, spontánne, takto spontánne odpovedala aj v ústnej časti. Ďakujem. Veľmi ťažkej konkurencii, ktorá vtedy tam bola úspešná a aj počet posiel tých bodov v tej písomnej časti svedčil o tom, že naozaj má všetky predpoklady na to, aby funkciu sudkyne zvládla bez problémov.
Ďakujem pekne.
Ako druhá členka komisie sa len pripájam k tomu, čo povedal doktor Vanko, skutočne jej znalosti boli obdivuhodné. Tak dúfajme, že ich zúročí aj v praktickom význame a v realite súdneho života.
Budem sa snažiť.
Ak nie sú ďalšie podnety do diskuzie, pani kolegyňa, ďakujeme pekne. Môžete zostať, môžete odísť, vyčkať na rozhodnutie. Poprosím doktorku Silviu Zdráhalovú Rufusovú. Nech sa páči, pani doktorka, prezentujte sa pred súdnou radou v otázkach svojej motivácie, prípadne ďalších, ktoré uznáte za vhodné.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, ďakujem za priestor, ktorý som dostala na prednesenie mojej motivácie. V justícii pôsobím od ukončenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od roku 2004, v súčasnosti ako vyššia súdna úradnička správneho kolegia Krajského súdu Banskej Bystrici, aj ako hovorkyňa tohto krajského súdu a okresných súdov jeho v územnom obvode. Od roku 2004 do roku 2009 som vykonávala funkciu vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde, kde som sa mala možnosť oboznámiť s obchodnoprávnou prvostupňovou aj druhostupňovou agendou, s agendou správneho súdnictva. Veľkým prínosom pre mňa bol výkon funkcie justičného čakateľa na okresnom súde Brezne, kde som mala možnosť oboznámiť sa s trestnoprávnou, občianskoprávnou, poručenskou agendou a pripraviť sa aj vďaka ústretovému prístupu zo strany školiteľov na vykonanie odbornej justičnej skúšky. Po zrušení inštitútu justičného čakateľa som sa rozhodla v justícii zostať a stala som sa opätovne vyššou súdnou úradničkou Krajského súdu Banskej Bystrici so zaradením na občiansko-právne a neskôr na správne kolégium. Môžem povedať, že to bol najmä inštitút justičného čakateľa, ktorý mi neoceniteľným spôsobom pomohol v príprave na vykonanie justičnej skúšky, ako aj v oboznámení sa s celkovým funkciou sudcu a pôsobením sudcu. Môj záujem o prácu sudcu je teda prirodzeným vyústením môjho dlhoročného pôsobenia v justícii. Vaše otázky budú zrejme smerovať k tomu, prečo som sa prihlásila na výberové konanie na Krajský súd a preto si dovolím vopred na túto otázku zodpovedať. Pôvodne moja príprava smerovala na výberové konanie na funkciu sudcu okresného súdu a moje rozhodnutie prihlásiť sa do výberového konania na Krajský súd bolo ovplyvnené rôznymi skutočnosťami. Predovšetkým, že ide o prvostupňovú agendu, aj keď je to výkon funkcie sudcu na Krajskom súde. A ďalej to bola aj skutočnosť, že v roku 2015 sa na Krajskom súde uskutočnilo výberové konanie na obsadenie dvoch miest sudcov správneho kolégia, na ktoré sa neprihlásil žiaden sudca zo sudcov okresného súdu v obvode Krajského súdu alebo teda iných sudcov a výberové konanie bolo v závere neúspešné a muselo sa opakovať. Aj v dôsledku toho som bola aj oslovená viacerými sudcami na našom Krajskom súde, aby som sa do výberového konania prihlásila. V neposlednom rade bolo moje rozhodnutie ovplyvnené aj tým, že Krajský súd je súdom, na ktorom v súčasnosti pôsobím. A teda je to môj domovský súd, kde som či už ako vyššia súdna úradnička alebo ako hovorkyňa vždy mala a aj v súčasnosti mám vytvorené priaznivé pracovné zázemie. Myslím si, že výkon funkcie sudcu je nesmierne náročný. Je to zrejme konštatovanie, ktoré od nás uchádzačov počúvate na tomto mieste zrejme často, ale myslím si, že vzhľadom na spoločenskú situáciu, častú zmenu právnych úprav, vývoj právnych úprav, je to konštatovanie, ktoré každý z nás uchádzačov je dobré, že si ho dôsledne uvedomuje. Ja na základe získaných skúseností, či už ako hovorca Krajského súdu, alebo ako vyšší súdny úradník a justičný čakateľ, k funkcii sudcu prechovávam úctu a rešpekt a v prípade, že mi by bol výkon tejto funkcie umožnený, som pripravená prevziať jej výkon s odhodlaním a s patričnou mierou zodpovednosti. Ďakujem.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tejto kandidátke, docent Ďurica.
Vážená súdna rada, patrí sa mi tento návrh uviezť, lebo ja som ho predložil. Všeobecne poviem tak, že ako poznáme, teraz budem používať plurál za kolektív Krajského súdu, sudcov a aj ostatných zamestnancov, tak doktorka Rufusová do justície patrí. Prečo na Krajský súd? Už to čiastočne zodpovedala. Je to trochu atypická situácia v tom, že ale je to realita, že zo správneho kolegia mi postupne odišli štyria sudcovia a keď som konečne dostal nejaké miesto, tak výberové konanie bolo neúspešné a ja hlásam pozíciu predsedu ako proaktívneho predsedu a teda obchádzal som okresné súdy. Tá motivácia na krajský súd v zásade nie je veľká, ale pokiaľ som povedal, že to je správne kolegium a ešte dôchodky, tak to mi všetci odmietli. Napriek tomu som opakovane to výberové konanie robil, skončilo to tak, že sa nám prihlásili len zvonku advokáti. A potom, vzhľadom na ten stav alarmujúci, ktorý je na správnom kolegiu, tak ma oslovili sudcovia, ale aj civilného kolegia a potom ja, pani doktorku Rufusovú, aby zmenila rozhodnutie a nešla na okresný súd do výberového konania, ale na krajský súd. V tom výberovom konaní, lebo som bol aj členom tej komisie, boli štyria, traja advokáti, ktorí potom ale neprešli cez prípadovú štúdiu, obstála ako jediná. Možno zo skromnosti nepovedala, že justičné skúšky urobila s vyznamenaním a teda aj tá voľba, že je hovorkyňa Krajského súdu, bola taká ako z kolektívu a okrem tých odborných spĺňa aj osobnostné predpoklady, potvrdili to aj svojim hodnotením psychológovia, ale aj celková tá mienka toho kolektívu. Je to na krajský súd, ale je to prvostupňová agenda dôchodková, ktorú nechce robiť nikto, aj keď som robil pokusy presunúť silného kolegia z obchodného o túto agendu, nejavil záujem. Mne už teraz správne senáty avizovali, aby som ju nedal, ak bude úspešná na dôchodky, ale aby som ju dal do správneho senátu, ale my tú dôchodkovú agendu, aj keď ona je tak trošku vnímaná inak, ale je to bytostne dôležitá, citlivá agenda pre tých účastníkov konania a mám tam dve súdkyne z pôvodných troch a jednu sme prerokovali, pretože mal 65 rokov na minulom zasadaní, tak by som naozaj prosil všetkých, aby ste zvážili tieto mimoriadne okolnosti a podporili tento návrh. Ďakujem pekne.
Chce sa niekto vyjadriť? Doktorka Fulcová.
Ja, vážení kolegovia, len k tomu by som chcela povedať, že je to skutočne ako, že je to súdca krajského súdu. Preto ja mám s tým trochu nejaký určitý problém, pretože aj keď je to vyššia súdna úradnička, ale ide rovno na posudcu krajského súdu. Aj keď nie je záujem o túto agendu, ja si myslím, že to je vec o rozvrhu práce príslušného predsedu súdu, o ktorom rozhoduje predseda súdu po teda vyjadrení aj tej sudcovskej rady. Dávam len na zváženie, či teda skutočne niekto, kto ešte nevykonával funkciu sudcu, by mali zrovna na post sudcu krajského súdu, pretože vecou rozvrhu práce je, že jeden rok môže robiť síce dôchodcovské veci, ale znovu môžem povedať, že ďalší rok môže sa mu určiť iná agenda, ktorej bude rozhodovať ako odvolací sudca voči rozhodnutiam sudcov prvého stupňa. Ja nemám výhrady, nepoznám pani doktorku odborne, ale myslím si, že sudca krajského súdu by mal už prejsť nejakým spôsobom aj tým prvým stupňom a mal by mať nejaké skúsenosti. Preto to len dávam teda na zváženie, lebo hovorím, že je to prvostupňová agenda, ale to je vecou rozvrhu práce, kam sa zaradí ten príslušný sudca na výkon funkcie. Ďakujem.
Doktor Vanko?
Ja som v princípe vždy bol proti tomu, aby treba zväzu išli na krajský súd. Na druhej strane, keďže som predsedom krajského súdu, viem, čo je agenda dôchodková, esková, súhlasím s doktorom Ďuricom, že tam je obrovský problém obsadiť toto miesto. To, čo povedala doktorka Fulcová, dobre sa to dá povedať, ale bez súhlasu sudcu prevadiť z jedného kolegia do kolegia eskovo sa nedá. Nenašiel by som civilistu, ani trestňáka, ani obchodňára na krajskom súde, možno, že asi na nejakom krajskom súde, aby sme dlhoročných sudcov nejakým spôsobom prehovorili, budú robiť agendu S dôchodky. Je to skutočne výnimočná situácia, predseda súdu je povinný, alebo zodpovedá za chod súdu, sudcovia musia, súdy musia robiť agendu, ktorú majú pridelenú, aby to v tomto prípade hľadom aj na hodnotenie kolegyne, na agendu, na ktorú príde. Nevidím skutočne dôvod, prečo by sme to nepodporili. Najmä ak možno, že mladý advokát by tam bol bezpovolenie pôsobili a niekoľkoročná väzu nie. Takže v tomto prípade ja určite podporím návrh doktora Ďuricu.
Doktorka Bertotiová.
Ja pani doktorku osobne nepoznám, ale vzhľadom na to, že som členkou správneho kolegia Najvyššieho súdu a teda s istotou viem povedať, že veci súdneho prieskumu rozhodnutí správnych orgánov preskúmavajú na prvom stupni krajské súdy a nie okresné súdy, tak tá podmienka, že by mala prejsť okresným súdom, tuto sa mi zdá byť dosť neakceptovateľná. A na druhej strane si myslím, že tie skúsenosti mohla nadobudnúť aj z tej pozície, či už čakateľa alebo VSU, lebo ako povedala, pôsobila na okresnom súde aj teda v týchto agendách v občianskom a myslím v rodinom.
Aj v rodinom, aj v trestnom.
Aj v trestnom. Ale čo je zásadné, a teda pre mňa taká poľahčujúca okolnosť, prečo zdvihnem za takýto návrh ruku a dám svoj hlas, je práve to, že skutočne tie veci súdneho prieskumu sa preskúmavajú na krajskom súde v prvom stupni a nie na okresnom súde.
Doktor Burger.
Ako emeritný predseda krajského súdu úplne chápem situáciu, v ktorej sa nachádza pán predseda docent Ďurica, ale vieme, že to je už vlastne druhý prípad, ktorý sme alebo máme riešiť, áno, nebudem hovoriť o tom prvom, ale osobne si myslím, že nemôžeme postupovať tým spôsobom, že budeme dávať výnimky pre prípad z prípadu na prípad, pretože na jednej strane chceme kvalitu, na druhej strane z tej kvality zľavujeme. Ja si myslím, že to nie je argument podporujúci to, aby sme teraz presunuli človeka, ktorý neprešiel okresným súdom, na krajský súd, pretože takáto agenda na okresnom súde nie je. Ten sudca musí byť všestranne pripravený, vieme predsa na tom prvom stupni, tak ako správne poukázala pani doktorka Fulcová, môže byť presunutý z úplne jednej agenty na druhu. Je veľmi dôležité, aby ten sudca prešiel celkovou prípravou všetkého, čím prejsť môže, vzhľadom na to, keď chceme zachovať určitú kvalitu rozhodovacej činnosti. A vieme, že tu už nastal úplný rozvrat. Veď je až komické, keď to, čo priniesie tu jednotlivý ministri, vieme, ktorý umožňuje prísť na krajský súd osobe, ktorá v živote neprešla prípravou sudcu, neprešla tým, že by napísala jedno rozhodnutie na okresnom súde. Ja si neviem predstaviť iné povolenie, kde by toto bolo možné. A kričíme o kvalite, hovoríme o všetkom, čo, ako justícia má fungovať, a to základné nevieme zabezpečiť. A to ani nie je záležitosť predsedov súdov. Pretože predseda súdu sa môže roztrhať. A ja počúvam s hrôzou, súd sa nechce ísť, my nevieme zabezpečiť dôchodkovú agendu. Čo to je za poriadok pre Boha živého? Tak treba zmeniť ten systém, že ten súdca tam bude musieť ísť. Neviem si predstaviť Nemecku, aby súdca povedal, ja nepôjdem.
Máme zákon, neobmedzenie.
No áno. No tak práve preto hovorím, treba určité veci meniť. No, čiže, bohužiaľ, za mňa nie.
Ja by som nadviazal...
Doktor Vanko, potom doktor Čimo,
na doktora Borgera, pretože áno, máme druhý prípad, kde VSU by mal prejsť na krajský súd, to bolo, je to znovu z Banskej Bystrice. Takže vtedy bola úplne iná situácia, aj tedy som takisto ja nesúhlasil, ja som na to vystúpil, že vtedy sa išlo do odvolacieho senátu CO. Keby táto pani kolegyňa mala do odvolacieho senátu CO, alebo trestné, alebo obchodné, určite by som nesúhlasil. Toto je skutočne špecifická agenda, na ktorú na okresu nevychovávame nikoho. To znamená, môže byť aj dobrý civilista, dojde na eskovú agendu dôchodkov, nemá o tom šajn, tak to bohužiaľ je. A keď máme zákonnú úpravu, ktorá umožňuje v takýchto výnimočných prípadoch tento postup, tak na to je to výnimočný prípad, aby sa aj v praxi používal.
Ja už asi len sa pridám k tomu, čo povedal docent Ďurica, doktorka Bertotiová a doktor Vanko. Podľa môjho názoru stotožňovať kvalitu alebo ustanovať za meritko kvality to, že niekto si prejde okresným súdom a potom pôjde na krajský súd a v týchto špecifických prípadoch dokonca aj za stratu istej špecializácie, ktorej sa venoval v doterajšej svojej, hoc aj nesudcovskej praxi, aby bol nútený nejaké obdobie vykonávať funkciu sudcu so špecializáciou na úplne iné odvetvie práva a potom prácne znovu sa dostávať do odvetvia, v ktorom pôsobí krajský súd ako súd prvého stupňa, neprípadne nešťastné. A pokiaľ tu bol poukaz na rozhodnutie súdnej rady z novembra 2012, ktoré z môjho pohľadu bolo neodôvodneným odklonením sa od zákonnej možnosti predložiť návrh na vymenovanie sudcu a priamo na krajský súd, prečo nechcem sa dopúšťať na tému, že či je vhodné, aby niekto išiel na odvoláciu alebo prvostupňovú agendu. Dnes máme skutočne iný prípad. Tá kolegyňa má ísť na prvostupňovú agendu a má možnosť sa jej zrejme s úspechom zhostiť, tak ako by sa mala možnosť zhostiť inej agendy, napríklad občianskoprávnej alebo trestoprávnej, na okresnom súde. Tá správna agenda jednoducho tu je na krajskom súde v prvom stupni a preto aj môj hlas bude znieť za, aby sa vlastne prelomilo to, to rozhodnutie súdnej rady, ktoré tu už bolo spomínané a ktoré podľa môjho názoru predstavuje neodôvodnený odklad od zákonnej úpravy.
Ja by som ešte zareagoval na tie vystúpenia. Ja som nechcel hovoriť v úvode to, že to je lege artis návrh, pretože je to podľa zákonnej právnej úpravy. Máme zaužívaný určitý kariérny postup, ktorý ja rešpektujem a nie je to ani odklad od toho prípadu, pán doktor Burger, pretože tam to naozaj bolo na odvolacie konanie a ja som teda nijak neprotestoval, ani som to nejak nepresadzoval. Toto je na prvostupňovú agendu a skutočne na správne súdnictvo na okresných súdoch nemáme. Túto agendu tam žiaden súdca nerobí. Najvyššie chcem poukázať na to, že podľa dozerajších výsledkov myslím si, že tá kvalita tu garantovaná je a vyše roka pôsobila aj na tom okresnom súde ako čakateľka a pokiaľ by nebola tá právna úprava, tá zmena, no tak by bola tú čakateľku dokončila celé to obdobie tak, ako zákon predpokladal, čiže nie je to vinou uchádzačky. A skutočne neviem si predstaviť, ako by som doma ako prezentoval nejaký, nechcem to prejudikovať, nejaké negatívne rozhodnutie, že súdy očakávajú od súdnej rady pomoc. Jednak dlho čakáme na to výberové konanie, sú previerky a teraz, keď je kvalitný kandidát a naozaj za to sa podpisujem a podporujú by to všetci sudcovia, ktorí mi tento návrh dali a prehovorili ju na to výberové konanie, aby súd nedostal takéhoto potenciálne určite dobrého sudcu. Ďakujem za podporu. Ešte jednu poznámku predsa len. Ja podľa zákona nemôžem presunúť na inú agendu rozvrhom práce. Nemôžem.
Súhlasím s tým, že sudcom odvolacieho súdu sa má spravidla stať erudovaný sudca, ktorý vydal a podpísal množstvo rozhodnutí pod svojím menom, pretože len ten môže byť spôsobili skutočne kvalitne posudzovať a preskúmavať rozhodnutie súdu prvého stupňa. Odmenúť do toho, čo tu už bolo povedané ohľadne prvostupňovej agendy, inej agendy, ešte chcem poukázať na to, že myslím si, že je to predovšetkým záležitosťou sudcov okresných súdov, že túto príležitosť nevyužili. Mali možnosť a mali možnosť vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie vo výberovom konaní, ktorom by sa bolo preukázalo skutočne všetky pre a proti aj našej danej uchádzačky. Pozrela som si podrobne celý ten materiál. V podstate tá konkurencia, ktorá bola v podobe prihlásených uchádzačov, nedosahovala ani tú úroveň, aby sa presunuli do ústnej časti. Takže to, že prešla a má odporúčania takých renovovaných sudcov na čele s docentom Ďuricom, myslím sa, že je to záruka toho, že ten výber bol správny a preto môj hlas dostane. Doktor Volkaj.
Vážení členovia súdnej rady, so všetkým, čo tu bolo povedané, sa dá súhlasiť. Mohli by sme sa prikloniť k rôznym stanoviskám, ktoré tu odzneli. Ale ja si osobne myslím, že treba veci posudzovať individuálne, aj z pohľadu toho, čo povedal pán predseda príslušného súdu, aj z pohľadu stanoviska sudcovského zboru na krajskom súde. A ja sa presne pamätám, keď ja som nastupoval do justície a bolo kopec príkladov, kde rovno sudcovia išli na krajský súd. Dnes sú to 60-tníci a sú to vynikajúci sudcovia. Je to na najvyššom súde, takže preto vyzývam kolegov, aby sme skutočne individuálne pristupovali ku každému kolegovi, aj keď ja som principiálne proti tomu, tak ako hovoril doktor Burger, ale predsa som ochotný urobiť aj výnimky z toho pohľadu, čo som pred chvíľou povedal, že nemôžem byť taký striktný, lebo aj minulosť už dokázala to, že keď niekto preskočil 2 stupne, tak nie je vynikajúci odborník. Aj na najvyššom súde, aj na krajskom súde. Ďakujem pekne.
Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Ak tomu tak nie je, ďakujeme pani kolegyňa, môžete zostať, môžete odísť vyčkať na rozhodnutie a poprosím magistru Radoslavu Strhársku.
Nech sa páči, pani magistra. Máte možnosť prezentovať svoju osobu pred súdnou radou. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážená predsedkyňa súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, dobrý deň prajem. Dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavila. Volám sa Radoslava Strhárska. Právnické vzdelanie som nadobudla absolvovaním právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a už počas štúdia ma zo všetkých možných právnických povolaní lákalo práve povolanie sudcu, pretože si myslím, že toto je ten najlepší spôsob, ako môže človek napomôcť účastníkom konania pri riešení ich vzájomných sporov. Po skončení štúdia preto moje kroky ďalej viedli k justícii, keď som úspešne absolvovala výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka a túto funkciu vykonávam už od roku 2003 na Okresnom súde Banská Bystrica. Tento súd je zároveň aj súdom o funkciu sudcu, na ktorom sa uchádzam. Počas mojej 13-ročnej praxe som prešla všetkými súdnymi oddeleniami prvostupňového súdu. Dlhší čas som pôsobila na trestnom úseku, na civilnom úseku. V súčasnosti som rozvrhom práce zaradená na obchodnoprávnom úseku. Vzhľadom k tomu, že Okresný súd Banská Bystrica je súdom v sídle Krajského súdu, mala som možnosť oboznámiť sa aj so špecifickými agendami registrového súdu a konkurzného súdu. Počas mojej praxe som sa stretla s činnosťou súdu, naučila som sa, pochopila som aplikačnú prax súdu, štruktúru súdnych spisov, koncipovala som procesné a meritorné rozhodnutia, zúčastňovala som sa súdnych pojednávaní a vďaka aktívnemu prístupu sudcov, s ktorými som pracovala, som mala možnosť zistiť, čo táto funkcia obnáša, že je to funkcia náročná, vyžaduje zodpovedný prístup, aké nároky sú kladené na osobu sudcu, či už odborné, ale aj osobnostné. Ja pevne verím, že moje doposiaľ nadobudnuté skúsenosti, ako aj môj akýsi prirodzený rešpekt k právu, k etickým princípom, budú dávať dostatočnú záruku, že svoju funkciu budem vykonávať riadne. Som odhodlaná naďalej prehlbovať svoje praktické skúsenosti a verím, že budem vykonávať riadne túto funkciu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu tejto kandidátke. Docent Ďurica bol vo výberovej komisii.
Ja som bol členom výberovej komisie. Na Okresný súd Banská Bystrica sa tradične hlási veľa uchádzačov. Je to tak dobre polohovaný súd, silný okres. Aj teraz sme mali veľa záujemcov, ale prípadová štúdia a potom trestný rozsudok urobili svoje, a takže nám veľmi málo prešlo do ústnej časti. A v tej konkurencii pani doktorka preukázala naozaj dobré predpoklady pre výkon funkcie sudcu. Ja som vychádzal aj z tých hodnotení, ktoré mala najmä z toho okresného súdu od predsedu súda, od tých kolegov, a potvrdilo to aj samotné výberové konanie. Takže prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Chce niekto vystúpiť v rozprave?
Ja som sa spýtal, pani kolegyne, 13 rokov ste boli v väzbe. Na koľkých výberových konaniach ste boli? Na 6. Ďakujem.
Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave, ak tomu tak nie je, ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali vypočutie kandidátov na sudcov. Teraz poprosím verejnosť aj kandidátov, keby opustili rokovaciu miestnosť, pretože súdna rada sa odoberie k tajnému hlasovaniu. Poprosím volebnú komisiu, aby sa zhostila svojej funkcie. Prosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania.
Oznamuje výsledky tajného hlasovania o návrhoch na vymenovanie do funkcie sudcu. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, 16. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 16. Počet platných hlasovacích lístkov 16, počet prevzatých hlasovacích lístkov 16, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Výsledky hlasovania. Doktor Michal Drimák za 16, proti nikto, zdržali sa nikto. Magister Radoslava Strharská za 15, proti 1, zdržali sa nikto. Judr Lenka Saksunová za 16, proti nikto, zdržali sa nikto. Judr Silvia Zdráhalová Rufusová za 14, proti 1, zdržal sa 1. Volebná komisia na základe výsledkov hlasovania skonštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu doktora Michala Drimáka, magistra Radoslavu Strhařskú, Judr Lenku Saksunovú a Judr Silviu Zdráhalovú Rufusovú. Všetko.
Ďakujem pekne, pán predseda. Úspešným kandidátom gratulujem na ďalšom stupienku. Prajeme vám veľa úspechov a šťastia pred pánom prezidentom. Zatiaľ všetko dobré. Môžete odísť, môžete zostať, ako je na vás. Dovidenia. Prichádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to personálne otázky a síce podľa paragrafu 18 odsek 2 písmeno B zákona o sudcoch ide o sudcov, ktorí majú všetci prerušený výkon funkcie sudcu a ich vek je 66 až 77 rokov. Predložila som tento návrh zoznamu s tým, že o títo sudcovia po prerušení výkonu funkcie sudcu a po dosiahnutí veku 65 rokov neboli predmetom rokovania súdnej rady. Otváram rozpravu. Nikto si nechce v rozprave vystúpiť vo vzťahu k tomuto bodu programu? 66 až 70. Všetci majú prerušený výkon funkcie sudcu. Ak nie je, nikto nechce vystúpiť v rozprave, musíme pristúpiť zase k tajnému hlasovaniu. Predmetom návrhu je, predmetom tohto bodu programu je návrh na odvolanie týchto sudcov z funkcie výkonu sudcu. Takže opätovne poprosím verejnosť, aby nás nechali o samote, pretože ideme pristupovať k tajnému hlasovaniu. A poprosím volebnú komisiu, aby rozdala hlasovacie lístky.
Je to ešte veľa.
Chudáci toľko chodia hore dole, ešte nevideli nič, prehľa sa nosia, len to sedia. Poprosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania.
Výsledky tajného hlasovania. Návrh na odvolanie sudcov z funkcie prešiel u všetkých navrhovaných sudcov na odvolanie zákonom požadovanou väčšinou hlasov členov súdnej rady. Pričom celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bolo 16, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 16, počet platných hlasovacích lístkov 16, počet prevzatých hlasovacích lístkov 16 a počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Čiže u všetkých týchto navrhovaných sudcov došlo k tomu, že väčšina hlasov súhlasila s predložením u každého jedného z týchto navrhovaných s predložením na odvolanie prezidentovej republiky. Pričom kancelária urobí detailný prepočet hlasov, ktorí sa zdržali a ktorí boli proti.
Ďakujem. Takže ideme k ďalšiemu bodu programu. A to návrh predsedničky Krajského súdu v Prešove na preloženie doktora Martina Barana, sudcu okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešov od 1. júna 2016. Otváram rozpravu. Členom komisie bol doktor Straka.
Vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, rovnako aj pri tomto výberovom konaní neboli uplatnené žiadne sťažnosti, výhrady. Doktor Baran je predsedom grémia okresného súdu Prešov, má dobré referencie, navrhujem podporiť tento návrh.
Ďakujem, ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Ak tomu tak nie, dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že súdna rada schválila dané uznesenie. Ďalej je tu návrh predsedničky Krajského súdu Prešov na preloženie doktora Mariana Snínského, sudcu okresného súdu Humenné, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Prešove od 1. apríla 2016. Toho času je doktor Snínský pridelený dočasne na Krajský súd Prešove, ale dočasné pridelenie mu končí 31. marca 2016. Takisto ospravedlnil svoju účasť. Doktor Straka, člen výberovej komisie.
Rovnako tento uchádzač úspel. Ide nám o zachovanie určitej kontinuity, a to hlavne v súvislosti s preložením doktora Moznera na najvyšší súd Slovenskej republiky. Navrhujem podporiť aj tento návrh.
Kto chce ďalej vystúpiť v rozprave? Ak nikto, dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia. Proti? Nikto, zdržal sa? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že tento návrh bol schválený. Máme tu návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Zuzany Kučerovej, sudkyne okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Pani doktorka potvrdila účasť. Nech sa páči, pani doktorka. Ide o výsledok výberového konania. Takže keby ste, pani doktorka, odprezentovali svoju motiváciu pred súdnou radou na výkon funkcie sudkyne Krajského súdu. Nech sa páči.
Dobrý deň. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Na výkon funkcie sudcu som bola menovaná 11. januára 2005 na okresný súd Trnave, kde som pôsobila 2 roky. Vykonávala som občianskoprávnu, poručenskú a civilnú agendu. Od 1.1.2007 som bola preložená na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 1, kde pracujem na civilnom úseku až doposiaľ. Moje rozhodnutie zúčastniť sa výberového konania na výkon funkcie sudcu na Krajskom súde v Bratislave bolo akýmsi vyvrcholením mojej 11-ročnej praxe na občianskoprávnom úseku Okresného súdu Bratislava 1.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Kto chce vystúpiť ako prvý? Doktorka Fulcová.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja teda podporujem ako preloženie pani doktorky na krajský súd, pretože je to skúsená súdkyňa, čo sa preukázalo aj v tom výberovom konaní a aj vzhľadom na moje hodnotenie, ktoré som dala, že som jej dala plný počet bodov. Súhlasím s tým, aby išla na krajský súd, ale vzhľadom na to personálne obsadenie v súčasnosti na Okresnom súde Bratislava 1, hoci máme vypísané 3 miesta ako výberové konanie na mesiac máj, navrhujem preloženie najskôr 1. januáru 2017, keď sa nám teda obsadia nejaké miesta na základe toho výberového konania, takže aby sme mali fyzickú náhradu za pani doktorku. Není tu pán predseda krajského súdu, ktorý navrhoval vlastne, takže neviem, k akému dátumu on navrhoval, ale
nenavrhoval sa žiaden dátum.
Ja teda navrhujem k tomu 1. januára, aby sme nejakú kontinuitu, aby sme nemuseli prerozdeľovať oddelenie pani doktorky medzi zostávajúcich sudcov, pretože už minule sme prekladali pani doktorku Kolárovu do Popradu a náhradné miesto za ňu sme nedostali, čiže tam sme museli prerozdeliť agendu. Tak ja teda súhlasím v prípade, ak to bude k 1. januáru. Ďakujem.
Ďakujem. To chce ďalej vystúpiť v
rozprave? Som sa len chcel spýtať, či súhlasí pani kolegyňa.
Máme súhlas dotknutej súdkyne. Chce ešte niekto? Mali ste spolu dohodu? Alebo rozprávali ste sa, ne?
Teda sme spolu komunikovali, keď môžem povedať tak mimo, a to predbežne on teraz vyjadril súhlas ako k tomu 1. januáru. Tak ako, ale rada by som bola, keby sa k tomu vyjadril, ale neviem, mal nejaký súrny hovor, tak či sa nachádza vonku pred, neviem.
Môžete pozrieť, či nie je vonku.
Počkať, ďakujem.
Zvonil. Nebere. No nič, ako... Ani mne nedvíha. Dobre, máme tu návrh 1. januára 2017. Pani doktorka súhlasí. Ak nikto nechce vystúpiť v rozprave, dávam hlasovať. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Nikto. Konštatujem, že návrh bol prijatý. Takže, pani doktorka, prajem vám veľa úspechov na novom pôsobisku od nového roku. Ďakujem pekne. Máme tu ďalej ďalší bod programu. Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Andrej Kriškovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava 3, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda súdu navrhuje účinnosť od 1. apríla 2016. Sudkyňa dala súhlas. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Doktor Sadovský.
Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za meškanie. Pokiaľ ide o doktorku Kriškovú, zhodne ako doktorky Královej, ktorá bude obvod neskôr po dohode s predsedami okresných súdov a vzhľadom na to, že sú obe dočasne pridelené v súčasnosti na výkon funkcie na Krajský súd v Bratislave a zaradené podľa rozhodu v Senátoch, navrhujem od 1. apríla 2016 s tým, že uznesenia, ktoré mi boli dočasne pridelené, by navrhujem teda zrušiť. Tomuto. Ďakujem.
Boli nadlhšie ako do 31. marca?
Dokedy sú na stáži?
Treba to preveriť. Poprosím, že by sa preverilo dokedy.
Na jeden rok boli a s účinnosťou, myslím, by to bol september minulý rok, takže
poprosím,
určite trvá ešte dočasné pridelenie. Presne dátum, myslím,
dobre,
september.
Dobre, to zistíme u oboch, aj u doktorky.
U 1. september a 2.
január.
Aj
u doktorky Královej, aby sme aj presne uznesenie mohli naformulovať, takže ten rokovanie o tomto bodu prerušujem a berieme žiadosť doktorky Dany Káčerovej.
Ďakujem.
Potom sa vrátime k týmto dvom bodom. Doktorka Káčerová ospravedlnila neúčasť. Je tu jej žiadosť o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Pezinok. Dotknuté subjekty sa vyjadrili. Máme tu predsedničku okresného súdu Bratislava 1. Nech sa páči, máš slovo.
Ja teda som očakávala, že sa dostaví pani doktorka Káčerová. Vám sa ospravedlnila, neviem ja o tom, pretože ona v tej žiadosti vlastne neuviedla žiadny nejaký konkrétny dôvod, prečo chce byť preložená na okresný súd Pezinok, keďže dochádzala od vymenovania do funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 1. Ja neviem, aké dôvody má. Ona uviedla v žiadosti, že osobné dôvody, ktoré som myslela, že nejako bude bližšie špecifikovať. Mne ich nezdôvodnila. Takže v tomto štádiu ani neviem posúdiť veľmi tú odôvodnenosť jej žiadosti. A druhá vec, že v skutočnosti v súčasnosti si nemôžem dovoliť súhlasiť ako s preložením. Možno potom, ako bude rozhodnuté, ešte nemám od pána ministra, pridelenie miest sudcov nové oficiálne, ak prebehnú výberové konania, bude mať fyzickú náhradu, môžeme sa ďalej baviť o tom preložení na okresný súd Pezinok, len v prvom rade je zrejme opodstatnenosť jej žiadosti, dôvody, ktoré ju k tomu viedli, lebo žiadne konkrétne dôvody neuviedla. Nezmenilo sa jej ani bydlisko, ani nejaké osobné pomery, dokonca už nemá ani maloleté deti, deti študujú v zahraničí, čiže neviem, aký je tam osobný dôvod. To je zatiaľ teda moje vyjadrenie k tomu. Ďakujem.
Otváram roz. Doktor Sadovský.
Ja v podstate sa môžeme pripojiť k tomuto vyjadreniu. Vzhľadom však na tú absenciu ani mne nie je známe, z akých dôvodov neprišla odôvodniť osobne túto žiadosť. A si myslím, že za tohto stavu by som možno navrhol tento bod odročiť na neurčito. Vyzvať už, že teda, ak sa máme vážne zaoberať tou žiadosťou, tie dôvody tam treba uviesť, či osobne alebo písomne, a aby sme to zase nezhodili zo stola, takže bez ničoho neprejde alebo podobne.
A je...
Neviem, aké dôvody je bránili v účasti, lebo naozaj nemám vedomosť o tom.
Na okresnom súde, je len ospravedlnila neúčasť. No, je na okresnom súde Pezinok voľné miesto.
Je voľné miesto, je to, a... všetko je z tohto pohľadu technického, je to v poriadku, ale tie dôvody sa mi tiež zdajú také dosť neurčité na zaužívanú prax a na kritériá, ktoré sme teda pracne vypracovali a snažíme sa ich aj dodržiavať. Ďakujem.
Že je to návrh procedurálny na prerušenie, teda odročenie.
Áno, dávam procedurálny návrh na odročenie tohto bodu bez jeho prejednania a rozhodnutia.
Na ďalšie zasadnutie?
Na, možno aj na neurčité. Alebo pozvať ju a...
No. Takže na najbližšie.
Na najbližšie. Na najbližšie.
Takže na apríl. Na apríl.
Neviem, aké sú tie dôvody neúčasti, takže z tohto vychádzam. Ďakujem.
Kto je, prosím, za takýto procedurálny návrh? Kto sa zdržal? Nikto? Kto je proti? Nikto? Dobre, konštatujem, že
na bod programu žiadosť doktorky Káčerovej odročujeme na najbližšie aprílové zasadnutie súdnej rady. Máme už tie uznesenia? Takže aj doktorka Krišková, aj doktorka Králová, áno? Dobre. Takže najskôr sme mali doktorku Kriškovú. Vrátime sa teda k tomuto bodu programu. S tým, že teda je dočasne pridelená doktorka Krišková, uznesenie by bolo následovné. Súdna rada Slovenskej republiky mení uznesenie číslo 542 z 28. septembra 2015 tak, že dočasné pridelenie doktorky Andrei Kriškovej súdkyne okresného súdu Bratislava 3 končí 31. marca 2016 a prekladá doktorku Andreju Kriškovú na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave s účinnosťou od 1. apríla 2016. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Nikto? Proti? Nikto. Konštatujem, že návrh bol prijatý. Ďalej je to návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie doktorky Michaely Královej, súdkyne okresného súdu Pezinok, na výkon funkcie sudcu Krajského súdu v Bratislava s účinnosťou od 1. apríla 2016 a súčasne by sa tým menilo uznesenie číslo 543 z 28. septembra 2015, takže je dočasné pridelenie končí 31. marca 2016. V rozprave už vystúpil predseda Krajského súdu v Bratislave. Chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za prijatie takéhoto uznesenia. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem aj toto uznesenie bolo prijaté. Ďalej tu máme žiadosť doktora Stanislava Dudku, sudcu okresného súdu Bratislava 1 o preloženie na iný súd v pôsobnosti Slovenskej republiky. Pán doktor je prítomný, takže boli pridelené miesta na súdy v rámci Slovenskej republiky. My sme v podstate minule mali tento bod programu. Pán doktor, chcete sa vyjadriť nad rámec toho, čo už odznelo na minulom zasadnutí, pretože ide o prerušený bod. Nech sa páči.
Myslím, že pri minulom vysluchnutí na súdnej rade som sa vyjadril vyčerpávajúco. Dovolujem si opätovne iba požiadať o preloženie s tým, že opakovane som hovoril s predsedami, respektíve s vedením súdov, tak Malacka, ako aj Bratislava 4. Jediný problém je, že som trestňák, oni potrebujú civilistov. Ja som, ako som oznámil už minule, potreboval by som zhruba tie 4 mesiace na to, aby som mohol znovu vstúpiť do toho civilného procesu a ďalej pôsobiť ako sudca na civilnom úseku. Iba toto. Ak sú nejaké otázky na mňa, nech sa páči.
Tak, otváram rozpravu. Nech sa páči.
Pán kolega, pred koľkými rokmi, ako dlho ste boli civilistom? Keby ste...
V roku 97 a bolo to necelý rok. Predtým som ešte vykonával prax pol roka, necelého pol roka ako advokát. Robil som aj s obchodnou agendou, aj s civilnou agendou.
Všetko. Doktorka Fulcová.
Ja som chcela len k tým, ako miestam, ktoré boli teraz určené ministrom spravodlivosti, zatiaľ nemáme ako definitívnu podobu tohto. Sice som dostala ja mailom oznámenie z kancelárie ministra s tým, že originál dostanem doručený. Čiže pokiaľ nemám doručený originál rozhodnutia ministra spravodlivosti o určení miest, asi to nie je ešte také záväzné a v podstate k minulému stavu sme sa už vyjadrovali aj pán doktor, aj my všetci, aj predsedovia jednotlivých súdov na minulom zasadnutí súdnej rady, takže neviem, či teraz máme niečo nové možnosť riešiť, pretože ešte nikto nemá definitívny počet nejakých nových miest na jednotlivé súdy. Čo môžeme povedať ešte to, že snad teda pán doktor má ešte to disciplinárne konanie, ktoré je s návrhom na odvolanie z funkcie, čiže neviem, či teda ako budú predsedovia súdov, to je ich vec, ako budú postupovať ďalej, či budú súhlasiť alebo nebudú. Ja zatiaľ súhlasiť nemôžem, zatiaľ tú fyzickú náhradu nemám za pána doktora. Takže ako som už uviedla aj na minulom, zatiaľ nesúhlasím s preložením, dokiaľ nebude fyzická náhrada na okresnom súde Bratislava 1. Ďakujem.
Pokiaľ ide o zoznam miest, máme čerstvo, pani kancelárka?
Áno, my sme sa snažili z odboru ľudských zdrojov, pretože tiež sme mali takú informáciu, že pán minister súhlasil s určením nových voľných miest pre jednotlivé súdy. Snažili sme sa ich získať vzhľadom k odročenému bodu, kde sa rozhoduje o preložení pána doktora Dudku. Áno, dneska nám odbor ľudských zdrojov doručil a boli v rámci Bratislavy určené voľné miesta okresný súd Bratislava 1-10, okresný súd Bratislava 2-1 voľné miesto, okresný súd Bratislava 3-1 voľné miesto, okresný súd Bratislava 4-1 voľné miesto sudcu, okresný súd Bratislava 5-2 voľné miesta sudcov, okresný súd Malacký 1 voľné miesto sudcu.
Ja k tomu len to, že to už neplatí.
Tak vychádzame z 20. čo ja len hovorím, asi si musíme počkať na ten originál podpisu pána ministra o určení počtu miest. Ja mám tiež túto informáciu, ako bolo prednesené, a zatiaľ inú nemám, ale čakám na originál, preto čakám aj z vyhlásenia výberového konania. Ak by bolo tých 10 miest, tak zase by som počkala u pána doktora Dudku, by som počkala na súhlas s tým, ak bude mať fyzickú náhradu. Vieme dobre, ako trvá dlho výberové konanie, ako trvajú previerky, čiže tá fyzická náhrada a zvlášť na trestnom úseku pre rozdeľovanie vecí je problém. Ďakujem.
Doktor Volkaj.
Ja len zopakujem to, čo som minule hovoril. Aj keď boli pravdivé tieto informácie o určení voľných miest, stále je potrebné vyjadrenie aj príslušného predsedu. Vy musíte konkretizovať, na ktoré súdy chcete ísť, aj keď ich poviete 4 alebo 5, ale musíte povedať, na ktoré súdy, lebo my musíme vyžiadať stanoviska sudcovských rád a príslušného predsedu. Bez toho súdna rada nemôže rozhodnúť. Čiže nestačí to, že vy poviete kdekoľvek. Hej, musíte povedať, na ktoré súdy chcete ísť. Môžu byť aj 3, 4, mne to jedno. Len, aby súdna rada mohla konať, lebo ináč ani my nemôžeme rozhodnúť, pokiaľ nemáme vyjadrenia.
Áno, môžete sa vyjadriť. Viete, to je tak, ako keď podá účastník v civilnom konaní neúplný návrh. Strašne ťažko sa koná.
Preto prosím vás, ohľadom pripomienky pána doktora Volkaja, predsedovia aj sudcovské rady týchto súdov oslovené boli, pokiaľ viem, súhlas tam je v týchto materiáloch. Čo sa týka len k tej pripomienke, sú tam aj súhlasy sudcovských rád z okresného súdu Piešťany, pokiaľ viem. Neviem ešte, či sa niektorí ďalší vyjadrili, ale nie som si istý, či Piešťany mali pridelené voľné miesto sudcu. Bez toho by som si vôbec nedovolil ani osloviť samozrejme súdnu radu.
Piešťany nemajú.
Takže tak, týmto sa to zúžilo na tie dve voľné miesta. Obidva súdy boli oslovené aj sudcovské rady, ktoré s tým súhlasili, boli oslovené aj predsedovia. Okresný súd Bratislava 4 predsedu nemá, má zastupujúcu podpredsedničku, s tou som hovoril. Okresný súd Malacký, hovoril som aj s predsedom, aj s podpredsedničkou. Predseda dal vyjadrenie, že nemá námietok k preloženiu. Pokúsil som sa osloviť predsedu Krajského súdu, bohužiaľ zatiaľ sa nepodarilo. Je príliš vyťažený, takže zatiaľ nebolo možné, aby sme sa stretli. S pánom predsedom som naposledy na tému môjho preloženia rozprával pred 4 rokmi, keď som ho informoval o svojom úmysle odísť z okresného súdu Bratislava 1. Je to už samozrejme veľký odstup času. Predpokladal som, že tie moje problémy už budú vyriešené, ale zdá sa, že tak ľahko vyriešené nebudú. Ale o mojich problémoch je informovaný. O stretnutie som požiadal, informoval som ho. Takisto túto vec mám prejednanú s predsedničkou okresného súdu Bratislava 1. To, čo hovorí, je všetko pravda. Rozprávali sme sa voči môjmu prechodu na iný súd. Nemá pripomienku pod tou podmienkou, že tam príde iný sudca, ktorý bude môcť vstúpiť do agendy. Čo sa týka mňa, dal som návrh, aby moje preloženie bolo posunuté z časového hľadiska. Môže to byť napríklad ako u pani doktorky Kučerovej, samozrejme trošku menej, ale za ten čas, celý ten čas ja určite využijem na to, aby som vstúpil do civilného procesu, aby som si to občerstvil a aby som mohol riadne vykonávať funkciu sudcu.
No my máme vyjadrenie predsedu okresného súdu Malacky, predsedu okresného súdu Bratislava 3, a to je Piešťany a Pezinok. Pezinok ale nemá pridelené voľné miesto. Majú Malacky, Trojka, Piešťany nemáš. A zo štvorky nemáme vyjadrenie predsedu.
Pán doktor, najprv ste chceli hoci ktorý súd mimo Bratislavy, teraz aspoň čo ste teraz povedali, štvorka a Malacky. To, čo povedal doktor Volka, že my potrebujeme vedieť konkrétne na ktorý súd a potom tie podklady. Malacky máme stanovisko, ale iba na civil.
Malacky.
A štvorku nemáme. A teraz ste podali aj Bratislava štvorku.
Takto prosím vás, ja som oznámil, s ktorými predsedami súdov som to prerokoval.
Nemyslím tak, žiadosť, upresnenie. My musíme vedieť, vaša žiadosť smeruje k tomu, že preložiť Bratislava 4 a Malacky? Naposledy teraz ste hovorili.
Áno, takto. Pokiaľ by Bratislava 4 nemala spolnené podklady, teda nemala by podklady k dispozícii, je to upresnenie na okresný súd Malacky, ktorý tieto podklady má.
Malacky ale len na civil.
Samozrejme.
A štvorku nemáme.
Štvorku nemáme dnes.
No, lebo ste ne...
To sa upresňovali štvorku až potom teraz dnes.
Takže môžeme tomu tak rozumieť, že vaša žiadosť je Bratislava 4 a Malacky a plus termín.
Takto prosím vás, ak súdna rada bude rozhodovať dnes, sú to Malacky. Ak súdna rada odročí znovu rozhodovanie, pokúsim sa osloviť ešte ďalšie súdy s tým, kto by mal záujem. Okrem Malaciek.
Doktor Sadovský.
Dobre, ja by som to nejak chcel približiť k nejakému záveru alebo riešeniu. Bolo mi sprostredkovaná žiadosť o stretnutie od pána doktora Dudku. Bol som na výberom konaní v Banskej Bystrici, potom v Trenčine minulý týždeň. Naozaj to objektívne nebolo možné, ale ja som v zásade dal písomné stanovisko a na ňom zotrvávam. Zotrvávam na ňom z viacerých dôvodov. Komunikoval som aj s predsedami príslušných okresných súdov. Tie svoje požiadavky viac menej alebo určito alebo neurčito prezentovali vo svojich podaniach. Naozaj by sa v zásade jednalo potrebu tak na štvorke v Malackách o civilného sudcu. Tie miesta im boli pridelené, tie výberové konania v podstate sú v behu, respektíve sú čiastočne blokované touto žiadosťou. Meritu ako takému ja nevidím najmenší dôvod na vyhovenie takejto žiadosti. Môžem osobne a ľudsky chápať dôvody, ktoré pán doktor má. V takomto stave však zrejme nebude sám psychickom, osobnom. A prepáčením, prípada mi to ako útek z potápajúcej sa lode, pretože na okresnom súde Bratislava 1 pôsobí ako trestný sudca. Dlhú dobu ten stav je taký, ako pomenula pani predsednička, sú tam opakované disciplinárne rozhodnutia právoplatné. Sú v behu ďalšie disciplinárne konania a nemyslím si, že by bol z tohto dôvodu potrebné akceptovať takúto žiadosť o preloženie tobož na civilný úsek, prípadne iný, pretože nevidím záruku, ak nie je spôsobili vykonať podľa svojho názoru zdravotného stavu a tak ďalej funkciu sudcu na okresnom súde Bratislava 1, že by bol spôsobili vykonávať na akomkoľvek inom okresnom súde. Nevidím veľký rozdiel, možno okrem čiastočnej náročnosti agendy. Pokiaľ ide o to, že príprava na pôsobenie ako civilný sudca, pokiaľ mám vedomosť, ten istú dobu v tom roku 1997 mal pridelenú agendu bezdetných rozvodov.
Prebáč, to nepovažujem ani za komplexnú civilnú agendu, to znamená, po takej dlhej trvajúcej špecializácii na trestné právo, výkon trestného súdnictva, si dovolím tvrdiť, že ani po 4 mesiacoch tam nie je predpoklad, aby bez problémov nastúpil do civilného pojednávania. Takže toto je moje stanovisko. Tie vyjadrenia tých predsedov okresných súdov, sudcovských rád, máte ich tam, žiadne nie sú. Oni chodili, viem, že pán, ktorý sa zaujímal, aj osobné stretnutia vyvolal, boli absolvované. Moje stanovisko je vyjadrené písomne, na ňom zotrvávam. Ďakujem.
Nemáme stanovisko Bratislava 4. Pýtam sa, či pre komplexné posúdenie nie je potrebné, aby sme si vyžiadali predsedu okresného súdu Bratislava 4 a sudcovskej rady, keďže z procedurálneho dôvodu nám to tu chýba, keďže pán doktor ozrejmil až dnes, že ma zaujíma, že aj o štvorku.
Sa chcem spýtať, či majú určené miesto na štvorku, už tak oficiálne.
Neoficiálne?
No, neoficiálne nie je dôležité, hej, potrebujem mať oficiálne, či majú určené miesto a potom no, tak sa možno
niečo vám. My to máme oficiálne toto stanovisko, pani vedúca?
Oficiálne je, ale originál podpisu pána ministra zatiaľ nie je. Zrejme je to nie. Záväzné až originálom podpisu pána ministra.
Určite. No.
Tak potom by bolo možno no, návrh, že by sme to odročili o ďalšie miesta, to sa bude vedieť.
Preto som ja hovorila na začiatku, že zrejme musíme počkať na originálne rozhodnutia ministra o voľných ďalších miestach sudcov.
Len sme to chceli urýchliť, keďže je to ďalší mesiac, sa nebude dať vypísať výberové konanie.
No práve o toto mi ide. Blokuje sa tým výberové konanie, ktoré samo o sebe trvá dlho a nie ani jeden z tých súdov v takom stave, aby si mohol dovoliť takýto luxus. Budeme sa tým zaoberať celý rok. Neviem, bude potom blokované možnosť vyhlásenia, ak náhodou budú pridelené tie miesta. Neviem, na čo to je dobré.
Doktor Čino.
By som ešte doplnil, nemôže zatiaľ blokovať tú štvorku, pokiaľ tam nie je pridelené. Na jednej strane hovorím, že nie je pridelené, preto nemôžeme rozhodovať. Zatiaľ blokovať nebude, ale ja by som tiež navrhol počkať, lež bude oficiálne potom rozhodovať o tej žiadosti.
Ja len maličko, že tá žiadosť bola formulovaná tak, že na iný súd, mimo súdu v sídle krajského súdu a zhodou okolností špecifikom Bratislavy je to, že v sídle krajského súdu je celkom 5 súdov a tak, čiže aj tá štvorka do toho spadá, čiže ako môžu sa myslieť, ale takto to tu formulované ako priamo nie je. Zhodou okolností to platí len áno, hej, no bavíme sa o tom, že áno, že čo je ako jasne sformulované, len tu sa snažím ako nejakým spôsobom tu vidieť to v tom, že pokiaľ to má byť súd mimo sídla krajského súdu, to znamená mimo Bratislavy, tak sa tým zrejme z môjho pohľadu rozumejú teraz len tie malacky, nie tá štvorka, ale to je samozrejme na úvahu.
Teraz to ale modifikovalo aj na štvorku. Pán doktor, boli ste vyzvaní, aby ste sa vyjadrili vzhľadom na to, čo tu odznelo.
Vzhľadom k tomu, čo tu odznelo, dávam procedurálny návrh na odloženie, respektive odročenie prejednania tohto bodu programu na ďalšie zasadnutie súdnej rady, pokiaľ nebude mať k dispozícii oficiálne potvrdené stanovisko pána ministra, to znamená s jeho podpisom, vo vzťahu k určeniu voľných miest. Čo sa týka tohoto oficiálneho stanoviska pána ministra, opakovane oslovím tieto okresné súdy, budem ich informovať o svojom postupe, tak ako som vždy informoval aj predsedničku okresného súdu Bratislava 1 a pokúsil sa informovať aj predsedu krajského súdu.
Pán doktor, vy neoslovujte, vy ste teraz uviedli, že vám ide o Bratislava 4 a Malacky. Ako vy nemôžete stále meniť ten okruh súdov, na ktoré máte záujem byť preložený?
Pani predsednička, si takto na predošlom zasadnutí súdnej rady mi bolo zrejme, akým problémom je formulovanie tejto mojej žiadosti. Pokúsil som sa tie problémy minimalizovať. Nie som tu preto, aby som v súdnej rade robil nejaké problémy. Snažím sa zo svojho hľadiska urobiť všetko preto, aby ste rozhodovať mohli, aby súdna rada teda rozhodovať mohla. Čo sa týka pripomienky pána predsedu Krajského súdu, to, čo hovorí, je takisto pravda, až na to, že som nevykonával iba agendu rozvodov, vykonával som aj agendu rehabilitácií súdnych. Ale to zrejme s touto vecou vôbec nesúvisí.
Áno, ďakujem.
Takže, pán doktor, ešte raz uzavrime. Je to Bratislava 4 a Malacky. To je návrh na preloženie. No a ja navrhujem o ten mesiac to minimálne odročiť, pretože zatiaľ tie Bratislava 4 neoficiálne máme, že tam je miesto, oficiálne to nemáme, na budúce to budeme mať. A teda by sme na budúce mali rozhodovať o vašej žiadosti o preloženie na Bratislava 4 a Malacky a potom sa ešte musí doplniť termín. Odkedy?
Ale súdy, čiže Štvorka a Malacky. Áno? Doktorka Fulcová, potom magister Čima.
Ja by som sa ešte teda spýtala, keď sa pán doktor vyjadrujete, že by ste robili aj civil a na okresnom súde Bratislava 1 civil, ako neprichádza do uvahy?
Pani doktorka, na túto tému sme sa síce nerozprávali, ale nie je pre mňa problémom robiť ani civilný úsek. Ja som ale toho názoru, že čo sa týka okresného súdu Bratislava 1, ide o súd, ktorý som popísal už pri svojom predošlom vystúpení na súdnej rade. Vy sama viete dobre, že to, čo som vtedy rozprával v súdnej rade, je všetko pravda. A pokiaľ mi bude daná takáto ponuka, môžeme si to prejednať, môžeme si to rozobrať samozrejme. Toto je pre mňa úplne novum, ale znovu opakujem. Pre mňa je problémom okresný súd Bratislava 1, nie iný súd. A čo sa týka toho, či môžem robiť alebo nemôžem robiť, vy sama dobre viete, ako robím, koľko robím a čo robím. Máte výsledky mojej práce, máte sťažnosti, ktoré na mňa prichádzajú. Vidíte tieto sťažnosti, vyhodnocujete tieto sťažnosti. Vy sama viete veľmi dobre, ako je to s tými disciplinárnymi návrhmi na mňa. Je zbytočné, aby som to tu pripomínal a rozoberal. Ja som dal návrh súdnej rade tak, aby som čím menej zasiahol do behu tak súdnej rady, ako aj súdu, okresného súdu Bratislava 1. A myslím si, že pre mňa nebude ani nikdy nebolo problémom zvládnuť aj inú agendu. Keď som bol v tom 97. roku zo dňa na deň preložený na civilný úsek, taktiež to pre mňa nebol žiaden problém. Pojednával som a rozhodoval tieto veci. Nebola tam jediná sťažnosť. Takže tak.
Magister Čima, potom doktor Straka.
Ja sa len chcem pripojiť k tomu, čo tu dal vlastne de facto ako procedurálny návrh aj doktor Vanko, pretože aj keď dnes by zrejme boli splnené podmienky pre rozhodovanie o tom návrhu na preloženie na Malacky, tak keďže sú tu v behu ešte ďalšie možné, alebo teda respektíve v obehu ďalšie možné súdy, nepovažujem za účelné atomizovať rozhodovanie o tomto probléme na viacero rozhodnutí, takže tiež sa prihováram, aby to bolo preložené na ďalšie zasadnutie, keď budú všetky podklady, aby sa vlastne toto mohlo vyriešiť s definitívnou platnosťou.
Vážené dámy, vážení páni, zdá sa, že máme tu prípad ako keby uštvaného sudcu. Pokiaľ sa potápa loď, nech štátna správa si rieši tieto veci s potápajúcou loďou, s okresným súdom, ale tu je ohrozený sudca, možno viacerí sudcovia, ktorí prosia, aby sme ho zachránili a zdá sa, že tu niekto nadmerne vplýva v tomto procese. Možno tie podmienky sú tak neznesiteľné, že treba toho sudcu zachrániť. Ja sa prihováram, aby dnes sme hlasovali o preložení na okresný súd Malacky. Asi tam sú splnené podmienky a ja som za, aby sme ho zachránili, tohoto sudcu, ktorý sa zdá úplne nadmerne je pranierovaný ako keby. Nie? Nie je to tak?
Pán kolega, by som dala trošku spiatočku s tým, že je tam jeden právoplatné rozhodnutie disciplinárne, hej, a je tam druhý návrh na odvolanie z funkcie pre obzvlášť závažné porušenie, hej. Takže nechala by som to na rozhodnutie disciplinárneho senátu, takže to zase nie je tak, že mi niekto pranieruje a prenasleduje pána doktora Dudku. Tam určite sú tam aj pochybenia, ktoré uznal sám, takže v prvom rade nech by sa vyvodila zodpovednosť za tú činnosť, ktorú tam odviedol, a potom by som to riešila ďalej. Samozrejme, ja stále zotrvám na tom, že sú tí sudcovia preťažení, majú ťažkú agendu, ale z tohto pohľadu to takto nemôžeme riešiť, to by odišli všetci. Hej? To takto asi nie. A nikto sa špeciálne nezameral na pána doktora Dudku, že by mu chcel ubližovať. To takto nemôže byť ponímané.
Či sú vôbec už znesiteľné tie podmienky fungovania sudcu?
Dobre, ešte chce niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, bol to procedurálny návrh, o ktorom musíme rozhodnúť, a síce preložiť tento bod programu na najbližšie zasadnutie s tým, že sa vyžiada, respektíve po predložení oficiálneho zoznamu pridelených miest sa urobí dopyt na okresný súd Bratislava 4, pretože tam to voľné miesto zatiaľ nie je. Takže procedurálny návrh s tým, že na najbližšom zasadnutí zrejme toto budeme vedieť už zmanažovať.
Koľko výberových konaní je blokovaných tým, že to preložíme?
No, tým, že sa to teraz sústredilo len na Malacky a Štvorku, v Malackách a zatiaľ teda nevieme presne, tu nám máme čiže dve.
Nemôže blokovať, no, pokiaľ nie sú ešte oficiálne.
Na iné, pán doktor, súd by si nepodal žiadosť. A teraz to spresnil, že je to len 4 a Malacky. Čiže je to jasný návrh už určitý. Štvorka a Malacky, nič iné.
Potom termín, až keď to bude.
A tam sú vyhlásené výberka na tú Štvorku a na Malacky?
Nie.
Nie sú. No, ja pýtam sa, či sú miesta, alebo nie sú.
Jedno je na Malacky, ale to bolo ešte predtým.
Aha.
Teraz. Toto neoficiálne zatiaľ.
No preto je to najbližšie, musíme to urobiť tak, že jedine v apríli. Neskôr už nie. Pretože ak teda tento zoznam nie je aktuálny, keby sme ho mali, tak...
Mesiac. Necelý mesiac.
Čiže apríl. No, takže ešte niekto chce... Je tu procedurálny doktor Sadovský.
Z tých aj dôvodov, ktoré som uviedol, ja nie som ani za ten procedurálny to odrošiť, pretože takýmto štýlom môže v podstate byť pozdravené všetky výberové konanie. Keď pán doktor si dá žiadosť na ktorýkoľvek súd, tak sa tým budeme zaoberať najbližšie 2 roky. Ja čo dúfam, že to už nebudem.
Máme už len 2 súdy. Pokiaľ by pán doktor zmenil, tak by to bol nový návrh. Tento návrh už je jasný. Štvorka a Malacky, nič iné. Takže kto je za procedurálny návrh s tým, že tento bod programu sa odloží na apríl 2016? Kto je za? Desať. Zdržal sa? Raz, dva, tri, štyri. Tak ešte raz, kto sa zdržal? Raz, dva, tri, štyri. Proti? 10 a 14. 4 je 14. Tak ešte raz. Poprosím členov volebnej komisie, aby mi pomohli spočítavať hlasy. Kto je za procedurálny návrh? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. 8, 9, 10, 11, 12. Dobre. Takže 12 za. Prekladáme, odručujeme tento bod na apríl 2016. Máme tu návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie doktorky Margarety Jurkovej Žoldákovej, sudkyne okresného súdu Košice 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach. Predseda Krajského súdu navrhuje účinnosť od 1. oktobra 2016. Sudkyňa ospravedlnila neúčasť. Členom výberovej komisie za súdnu radu bol doktor Vanko. Takže otváram rozpravu.
Ja k tomuto len stručne, táto kolegyňa bola naozaj z tých troch uchádzačov najlepšia prejavila sa u nej aj tá dlhoročná prax na prejednávaní veci na tzv. Bývalej prvej hlave. Takže navrhujem vyhovieť a preložiť túto kolegiu na krajský súd.
Ešte niekto chce vystúpiť v rozprave? Doktor Volkaj.
Ja len chcem poukázať na chybu pri písaní návoru na preloženie. Tam je uvedená hlavačko a my to aj v tom návoru na tým záverečnom odseku Margareta Jurková Hlavačková, to je tak sa volala pred rozvodom, takže návrh Margareta Jurková Žoldáková.
Žoldáková, tak to máme. Áno.
A pokiaľ ide od 1.10.2016, všetko bolo dohodnuté s predsedom okresného súdu, s tým, že jej bol pozastavený nápad a urobí maximum do tohto termínu, aby veci, ktoré má, aby ukončila. Takže aj so sudcami, teda s plénom okresného súdu Košice 1 je to dohodnuté, tento termín.
Ďakujem. Ešte niekto chce v rozprave? Ak nie, kto je za prijaté uznesenie? Proti? Nikto zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že návrh získal dostatok hlasov. Žiadosť doktorky Terezie Mecelovej, sudkyne okresného súdu Piešťany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na okresný súd Bratislava 2. Doktorka Mecelová žiada preloženie zo zdravotných a rodinných dôvodov. Máme tu vyjadrenie zase dotknutých súdcov, súdov. Predsednička okresného súdu Piešťany nesúhlasí pre nepriaznivý personálny stav na súde. Preloženie troch sudskýň, Javorkovej, Mihalikovej a Arnoldovej. A žiada teda najskôr od 1. decembra 2016, pokiaľ by súdna rada usúdila, že existujú dôvody. Predseda Krajského súdu v Trnave zásadne nesúhlasí, poukazuje na personálnu situáciu na okresnom súde v Piešťanoch. Okresný súd, predsednička okresného súdu Bratislava 2 a sudcovská rada okresného súdu 2 súhlasí, rovnako aj predseda Krajského súdu Bratislava. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Chcem povedať, že podľa toho rozpisu pre okresný súd Piešťany nezískal žiadne miesto. Chce niekto vystúpiť v rozprave? Doktor Čimo?
Ja len možno, že to je čiastočne podobný prípad relatívne funkčne mladého sudcu, ako sme tu už mali na minule v prípade doktora Ivana, kde boli podobné dôvody, tu sú možno trošku umocnené tými zdravotnými, ale tie rodinné v zásade mi prípadnú podobné. No je to ten klasický konflikt medzi tým, či môžeme favorizovať ten záujem sudcu, pôsobiť alebo teda presunúť sa nejakým spôsobom bližšie k miestu svojho bydliska. Tuto kolegyňa tak či tak, vlastne jej najbližším súdom bude, tak či tak bude dochádzať totiž, lebo ako som v materiáloch našiel, býva v Dunajskej Lužnej. Na druhej strane ten okresný súd Piešťany je po odchode viacerých sudcov v tej katastrofálnej situácii z viacerých dôvodov a preto sa len prihováram o to, aby tejto žiadosti buď nebolo vyhovené, alebo aby bola termínovaná nejakým spôsobom, ktorý ale nevieme dnes zadefinovať, pretože je práve podmienovaný podobne ako v prípade okresného súdu Bratislava 1 tým obsadením tých voľných miest a to nevieme, kedy nastane vzhľadom na ten previerkový proces. Takže podľa môjho názoru tej žiadosti, zvlášť keď prichádza tak relatívne krátko po ustanovení do funkcie sudcu, sa vyhovieť nedá.
Tam je ten problém, že tam zatiaľ je avizované len to voľné miesto po kandidátovi, ktorý nesplnil predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Inak ako tieto miesta, ktoré by ešte malo byť jedno, je neoficiálne. Doktor Sadovský.
Len k tým miestam a určovaniu v podstate na ostatnej porade so štátnou tajomničkou a s pánom ministrom, kde sa teda delili miesta, boli pridelené miesta, pokiaľ si dobre spomínam, aj okresnému súdu Piešťany a v pomerne veľkom počte.
teraz tam prebehli výberové
konanie. To, že doteraz nám neprišiel mailom v piatok nejaké, ale už aj dneska sa to riešilo, že došlo k nejakému pochybeniu z hľadiska počtu miest alebo teda toho, čo tam naozaj bolo pridelené, alebo nejaké duplicite. Neviem, či sa to týka Piešťan, to neviem povedať, ale v každom prípade záver tej porady bol taký, že aj dvojka dostala minimálne jedno miesto určite, len tam nastal potom problém, či ešte viac, ne? Lebo sa stretli také dve okolnosti tam, ale viem, že Piešťan nechcem hádať, ale dve, tri alebo štyri miesta, pomerne veľa miest, nič to nerieši na tom, čo povedal kolega Čimo. Ja by som naozaj vás požiadal, aby sme sústredili na tie dôvody, ktoré uviedla v žiadosti. Asi nám nepresúcha špekulovať, či sú dostatočné, nedostatočné. Treba to zvážiť, máme tu kritéria. Ponechám to naozaj na rozhodnutie každého z členov súdnej rady. Na tú dvojku súdco treba, ten masívny odchod je tam koncom minulého roka, aj teraz už sú avizované, ale nepopieram ani to, že ešte nie sú takisto v zlom stave, takže nechám to na zváženie.
Ďakujem. Chce ešte niekto v rozprave vystúpiť? Doktor Banko?
Ja nechcem nejakým spôsobom do toho zaťahovať zdravotný stav 7-ročného chlapčeka, čo uvádza pani kolegyňa v tej žiadosti, ale predložila nám nejaké lekárske správy a z 22.10.2015 uvádzala u lekára syn 7-ročný zdravý. Máme tam tie lekárske správy spred tohto dátumu o tých zdravotných problémoch tohto chlapčeka. Neviem, či nám posúdi, že rozhodnú, že lekárske správy pred tým, čo má tie zdravotné problémy, či sú také, aký bol nejaký dôvod na preloženie, ak sama uvádzala u lekára 22.10, že je zdravý. To len toľko, že tie informácie by sme mali mať trošku tam také komplexnejšie, najmä ak sa odvoláva na zdravotný stav tohto chlapčeka.
Máme len podklady, ktoré sú. Asi musíme rozhodovať podľa toho, čo máme v spise. Chce niekto vystúpiť v rozprave ešte k tomuto bodu? Ak nie, tak dávam hlasovať. Kto je za preloženie doktorky Terezie Mecelovej na výkon funkcie sudkyne na okresný súd Bratislava 2. Termín tu nie je. No. Je to jej žiadosť, takže sú tam zásadné nesúhlasy zo strany krajského. No od 1. decembra 2016, ale tie Piešťany, to je tak, že ak by súdna rada usúdila, že existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. Ono v týchto návrhoch sudcov väčšinou nebývajú dátumy odkedy. Áno?
Môžeme ešte, ja by som mala ten procedurálny návrh, či by sme toto nepreložili na rokovanie budúcej súdnej rady vzhľadom na tie počty, ktoré budú určené jednotlivým súdom tých miest, že by sme
Piešťany,
to potom
hej?
Komplexne aj toto áno zvážili, že ako.
Dobre, takže je tu procedurálny návrh. Kto je za preloženie aj tohoto bodu programu na apríl? Je tu návrh, musíme o ňom hlasovať. Odložiť tento bod programu na apríl, na zasadnutie najbližšie v apríli. Kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desť, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť. Zdržal sa? Raz, dva, tri. Neviem, koho som zase. Kto je za? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osm, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť. Dobre. 13 za, traja sa zdržali, takže aj tento bod programu odročujeme. Ďalej tu máme návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie doktorky Soni Langovej, sudkyne Krajského súdu v Bratislave na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Predsednička navrhuje účinnosť 1. apríl 2016. Za výberovú komisiu bola doktorka Bertotyová. Predpokladám, že sa vyjadrí.
Spomínam si, vtedy boli dve úspešné uchádzačky a ona bola jednou z nich. Obidve boli vynikajúce. Doktorka Kokolevská je už u nás od decembra a doktorka Langová vlastne by mala nastúpiť teraz. Preto som si nevedela spomenúť, lebo to výberové konanie bolo pred rokom, čiže my sme rok na ňu čakali a veľmi sa prihováram za to, aby ste jej svoj hlas dali, pretože správne kolegium Najvyššieho súdu je veľmi poddimenzované a máme niekoľko neobsadených miest a ona je teda tá, na ktorú Senát správneho kolegia túžobne čaká, takže prihováram sa.
Otváram ešte rozpravu ďalej. Chce niekto? Doktor Sadovský.
V podstate môžem skonštatovať, že na základe dohody s pani predsedničkou Najvyššieho súdu sa snažíme možných termínach, lehotách nejakým spôsobom manažovať tieto pridelenia alebo preloženia. Nebudem opakovať, už to bolo povedané, kariérny postup a tak ďalej. Nedá sa tomu brániť, ale tie zostatky v roku 2015 odišli tri sudkyne z krajského súdu, zo správneho úseku na najvyšší súd. Toto je štvrtá. Nedávno prebehlo ďalšie výberové konanie. Traja sudcovia, traja predsedovia senátov boli úspešnými. Ten počet senátov na krajskom súde v Bratislave sa redukuje veľmi, veľmi rýchlym tempom a pokiaľ ide o jej obnovu, je to podobné ako je v Banskej Bystrici. Nie je úplne jednoduché z okresných súdov či na dočasné pridelenie alebo na preloženie získať tých sudcov. A takisto na tej druhej strane musíme prihľadať aj na potreby a možnosti okresných súdov, odkiaľ tých ľudí berieme. Práve preto je ten proces taký zdlhavý. A aj keď uznávam naozaj, že by to patrilo skôr, ale ja neviem, kto obsadí na okresoch tie miesta. Súhlasím tak, ako je uvedené aj v mojich súhlasoch, takže od 1.4.
Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať. Kto je za prijatie uznesenia? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že návrh získal dostatočný počet hlasov. Máme tu žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o nominovanie dvoch členov komisie pri vydávanie záväzných stanovísk. Tento bod programu bol preložený, odročený z minulého zasadnutia, kde sme teda uzavreli, alebo teda rozšírili ten počet návrhov. Takže máme predložiť dvoch členov komisie a kandidátmi sú docent doktor Jozef Volej, kandidát vie, doktor Pavol Erben, doktor Ondrej Mularčík. Týchto kandidátov predložil doktor Havlát, doktor Milan Lipovský, tu na máme predkladateľa doktora Sadovského a doktor Peter Šamko tu napredložila doktorka Fulcová týchto kandidátov. Je prosím niekto prítomný na zasadnutie s kandidátov? Pani vedúca. Mám tu totiž, že doktor Mularčík potvrdil účasť, tak preto sa pýtam. Už sa ospravedlnil, dobre. Dobre, takže tým pádom nemáme s kandidátov nikoho, takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Musíme teda predložiť, zvoliť, nominovať voľbou dvoch členov komisie pre vydávanie záväzných stanovísk. Verejné hlasovanie to je, áno, presne tak. Takže keďže tento spôsob Doktor Havláca hlási o slovo.
Ja som prihlásil mojich troch kandidátov, lebo minule sme to rozoberali v zmysle nejakej tézy, že by to nemali byť sudcovia, tak som tam navrhol advokátov, asi by to nemali byť ani prokurátori. Tak ak zostanete na tejto báze, tak títo traja kandidáti, dá som radšej viac, aby ste si mohli ako v podstate vybrať. Doktor Erben je civilista, myslím, že ho všetci poznáte. Docent Olej je trestniak, tiež ho poznáte, aj doktor Mularčík. Tak toto z mojej strany návrh.
Snáď by sme si mali o tom niečo povedať. Z tohoto pohľadu by zrejme mal byť jeden špecialista na trestné a jeden na civilné právo, pokiaľ teda máme predkladať dvoch. Hoci to nie je nikde písané pravidlo, ale vychádzame z nejakého takého všeobecného úzusu, ale môžeme o tom diskutovať. Takže je otázka teda, kto by mal byť týmto nominantom súdnej rady. Snaď to, a keby sme si potom zvolili aj nejaký procedurálny postup, keďže tento spôsob voľby nemáme bližšie upravený v zákone, ide o verejné hlasovanie, čiže nejde o tajnú voľbu. Máme tu piatich kandidátov, tak nech sa páči, otváram rozpravu aj k tomuto. Kedy ste sa prezentovali, doktor, docent Ďurica?
Ja sa k tej štruktúre prihováram, trestný a netrestný úsek, aby bol pokrytý, lebo poznáme to, že aj pre tú oblasť netrestnú potrebujeme stanoviska, rozhodnutia a informácie, takže to by bolo vhodné. Na to hlasovanie zrejme, takže sa bude jednotlivo hlasovať a kto získa najväčší počet hlasov, tí prví dvaja, tak tí by boli teda úspešní.
Má niekto iný návrh? Alebo názor? Tak skôr. Doktorka Šišková, potom doktorka Fulcová.
Ja sa pripájam k návrhu na doktora Lipovského. Je to vynikajúci trestný sudca a je emeritný sudca, čiže už nepôsobí na najvyššom súde. Takže by asi splnila tie podmienky. Ďakujem.
Ja chcem len k tomu, že v podstate táto, podľa zákona o prokuratúre táto komisia sa skladá zo 6 členov, takže nemáme presne určené, že či my máme určovať len trestných alebo jedného civilného a jedného trestného. Samozrejme, že je to vhodné, ale predpokladám, že z tých 6 členov je možnosť aj potom doplniť také, aby tam bol civilista, bol trestný, takže aby sme nemali obmedzovaní len týmto. Ja som dala návrh na pána doktora Petra Šamka, mladšieho, hovorím mladšieho, pretože mali sme aj doktora Šamka staršieho, obidvaja sa venujú trestnému právu. Pán doktor Peter Šamko mladší, ktorého som navrhla, je sudcom Krajského súdu v Bratislave, trestným sudcom, má publikačnú činnosť, ktorá je tu uvedená aj vlastne v tej jeho žiadosti prílohou toho profesijného životopisu. Založili tie právne listy, myslím, že sa venuje takisto od roku 2012 až do roku 2015 už bol členom tejto komisie generálneho prokurátora, kde pôsobil, teraz mu končí obdobie, preto dávam návrh na to, aby bol znovu ako menovaný do tejto, alebo zvolený za súdnu radu do tejto komisie. Neviem, nemyslím si, že to nie je žiadny nejaký problém alebo konflikt s tým, že vykonáva funkciu sudcu, nakoľko táto komisia je zriadená podľa zákona o prokuratúre a doteraz takto pôsobenie aj bolo a nevyžadovalo sa, že to musí byť emeritný sudca, alebo že by to musel byť advokát, alebo niekto iný z právnickej profesie. Práve si myslím, že pán doktor Šamko je veľmi erudovaný, skúsený a tým, že aj robil predtým na prokuratúre, dokonca robil na krajskej prokuratúre niekoľko rokov šéfa trestného odboru a myslím, že odboru pre organizované zločiny a podobne. Takže myslím si, že skutočne by mohol zastávať zodpovedne tento post. Ďakujem.
Doktor Burger.
Ďakujem. Nepochybne z môjho pohľadu všetky tieto návrhy majú niečo do seba, pretože ide o osobnosti, ktoré sú známe v právnickom prostredí. Ale ja som už minule vyslovil svoj názor, prečo by to nemali byť teda osoby, ktoré určitým spôsobom sú stále ešte aktívne, či už v rovine sudcovskej, alebo v rovine teda prokurátorskej, adekvátne by som povedal aj advokátskej. Preto sa mi javí, že najlepšie riešenie je v danom prípade podporiť návrh na menovanie alebo na navrhnutie teda do tejto funkcie doktora Lipovského, pretože jednak on je vynikajúci odborník vo svojom odbore a okrem toho je už emeritným sudcom so skúsenosťami, ktoré možno ešte čo aj ten mladší navrhovaný nemusí mať takéto. No a okrem toho je tu aj určitá záruka toho, že môže byť absolútne, by som povedal, nezávislý. Áno, ako emeritný sudca.
Doktor Čimo?
Ja len toľko, že pri posudzovaní tých podmienok ten zákon, máme tam aj výňatok z neho a je tam okrem iného, že za člena komisie možno vymenovať len toho, kto má morálne odborné predpoklady na nestranný výkon tejto funkcie a kto vykonáva, podčiarkujem, v prítomnom čase právnické povolanie aspoň 10 rokov. Otázka je, ako to zákonodárca myslel, samozrejme, to by sme si mohli tu tiež vykladať, ale práve toto, ako keby z môjho pohľadu, vyžadovalo, aby ten dotyčný bol činný v právnickom povolaní, čo môže mať svoje opodstatnenie, lebo teoreticky by mohol byť navrhnutý aj niekto, kto je povedzme emeritným sudcom, ale už je na dôchodku 15 rokov, alebo tak zhodou okolností teraz bol len podaný návrh na jeho odvolanie. Čiže podľa môjho názoru by sme si mali vyriešiť aj toto, že či akým spôsobom bude vykladať to ustanovenie, pretože za tejto situácie podľa môjho názoru práve ten doktor Lipovský by ako keby túto podmienku nesplňal, pretože nepochybne v minulosti vykonával to právnické povolanie dostatočne dlhú dobu, ale dnes ho nevykonáva. Aspoň teda nemám ja tú vedomosť.
Doktor Burger.
V danom prípade môžem zodpovedne povedať na základe informácií, ktoré mám, pretože som v blízkom kontakte s doktorom Lipovským ako kolegom bývalým, že vykonáva stále aktívne činnosť člena skúšobných komisí, áno, prednáša, dokonca mám taký dojem, že pôsobí aj na nejakej, teda aj na fakulte, čiže to znamená, že je plne angažovaný v tej aj rovine odbornej v súčasnom čase.
Ešte chce niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, tak docent Ďurica.
Ja veľmi krátko nebudem hovoriť o menách, to sa prejaví v hlasovaní, ale trošku výklad Dušanov odmietam ako veľmi formalistický, ale má nejaké rácio zase, ale nesúhlasím s tým, že tam môže ísť len taký, ktorý nie je v aktívnej právnickej praxi. Hej, to znamená, že ani prokurátor, ani advokát, ani sudca. No skôr naopak, lebo potom ako by to vyzeralo, keby sme tú komisiu, alebo keby ju naskladal generálny prokurátor len z takých, ktorí už dávno prestali vykonávať právnickú profesiu. To asi nebude účelom. Zrejme to musia byť odborníci, ktorí sú v kontakte s tým konkrétnym právnym odvetvím.
Áno, takže ešte by sme si mali nejakým spôsobom dohodnúť spôsob hlasovania o jednotlivých personách osobitne. Keďže nejde o tajné hlasovanie, tak musíme o každom kandidátovi hlasovať osobitne. Teraz ide o to, aký kľúč zvolíme z hľadiska toho, o kom prvý mal, aká postupnosť. Či podľa toho, aký boli, ako boli navrhnutí, alebo podľa abecedy. Časová priorita, áno, takže môžeme zachovať aj ten spôsob hlasovania, ako si je máte uvedené v návrhu programu, takže prvý je docent doktor Jozef Olej, kandidát vied. Áno, toto je prvý z kandidátov, o kom hlasujeme. Poprosím o súčinnosť členov volebnej komisie, aby spočítavali hlasy, lebo je to dosť dôležité. Takže, kto je za docenta doktora Jozefa Oleja, kandidáta vied? Prosím, teraz hlasujme za. Dvaja? Traja. Traja, áno. Zdržal sa? Raz, dva, tri, štyri, jedenásť. Proti? 12.
Ešte jeden
chýba. Ty si sa, doktor Volkaj, ako hlas? Tak, máme všetko. Dobre. Dobre, clonil. Máme doktora Pavola Erbena. Kto je za?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zdržal sa? Raz, dva, tri, štyri. Amen. Dobre. Doktor Ondrej Mularčík, kto je za? Je dvaja. Zdržali sa? Raz, dva, tri, štyri. Tak, zdržal si sa, hej. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. V poriadku? Doktor Milan Lipovský, kto je za? 12. Zdržal sa? Raz. 2, 3, 4. Sedí? Doktor Peter Šamko za? Päť. Zdržal sa? Šesť. Tak, šesť. A zdržal sa? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Sedí?
Sedí.
Pán predseda volebnej komisie vyhlas výsledky. Výsledky.
Výsledky hlasovania. Z hlasovania vyšli dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov, a to doktor Erben za 12, zdržali sa 4 a proti nikto. Doktor Lipovský za 12, zdržali sa 4 a proti nikto. Ostatní kandidáti získali menší počet hlasov.
Ďakujem. Takže predložíme generálnemu prokurátorovi nomináciu týchto dvoch členov do komisie pre vydávanie záväzných stanovisk. Máme tu ďalej informáciu k dodatočnému sudcovi Všeobecného súdu Európskej únie. Ako dostali členovia súdnej rady informáciu, kandidát Slovenskej republiky bol v podstate získal negatívne stanovisko. Máme tu v podstate žiadosť alebo požiadavku na to, akým spôsobom sa budeme uberať ďalej. To znamená, že či Slovenská republika bude trvať na tom, aby o menovaní kandidátky rozhodovala konferencia zástupcov vlád členských štátov, alebo či začneme nový proces nominácie kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Chcem len zdôrazniť toľko, že Slovenská republika nebola jediná v tomto procese. Takisto ďalší dvaja kandidáti cez Malty a z Lotyšska neboli v tomto procese úspešní, takže nie sme jedinou krajinou, ktorá v tomto smere získala to negatívne stanovisko. Otváram rozpravu. Máme sa vyjadriť v prvom slede k tomu, či trváme na tom pôvodnom, lebo aby sme zachovali postup, my musíme prijať uznesenie, ktorým najskôr stanovíme postupnosť krokov. To znamená, že môžeme prijať uznesenie, že berieme stanovisko, teda na vedomie stanovisko, ktoré výbor zaujal v hodnosti kandidáta profesorky Patákiovej, a v podstate rozhodnúť o tom, či trváme na tom, aby o nej rozhodovala konferencia zástupcov, alebo príjmeme uznesenie, ktorým sa ukladá predsedničke súdnej rady vyhlásiť voľbu, novú voľbu dodatočného sudcu. Prosím k tomu, keby ste sa vyjadrili, docent Ďurica.
Ja som po tomto výsledku oslovil profesorku Patákiovú, lebo som ja navrhoval. Ona povedala, že rešpektuje stanovisko poradného výboru a nechce pokračovať ďalej v tom procese.
No.
To znamená, že myslím si, že môžeme
takže sa nám
pokračovať
to
v podstate procese voľby a výberu ďalej.
Takže sa nám to v podstate vyriešilo samé. Tak Pokiaľ nikto nechce vystúpiť v rozprave, tak by sme mohli hlasovať o uznesení, ktorým berieme na vedomie stanovisko vo vzťahu k pani profesorke a ktorým sa ukladá predsedničke súdnej rady vyhlásiť novú voľbu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Má niekto iný návrh uznesenia?
To je tá formulácia, ktorá sa týka tej genderovej záležitosti, či to má byť žena alebo muž. Takže tam je, no, lebo tam je myslím vyslovene napísané, neviem, jak
to bolo
v tom.
Pokiaľ
je to len odporúčanie, tak potom tá genderová záležitosť nemá žiadny efekt, pretože doteraz tam zrejme naplnili kvóty mužov a teraz sme sa dostali do situácie, keď už potrebujú tam ženy.
No, dostali ste všetci na vedomie ten materiál, ocitujem to len, že v podstate, že sa očakáva od Slovenskej republiky nominácia ženy. Tam je to. Očakáva sa. No. To je ale otázka toho následného, pretože ešte sme neodhlasovali, či vypíšeme novú voľbu. No a potom samozrejme musíme vyberať toho prostredia, aké máme.
Pokiaľ by som mohol mať len jednu poznámku, lebo tam zrejme ministerstvo zahraničných vecí dostalo plné znenie toho dopisu. Toto je len taký výcud, tak skôr ako pôjdeme ďalej, či by sa nedalo oboznámiť s tým, a či tá formulácia, ktorú oni použili ako očakáva sa, tak či tam tá formulácia nie je presnejšia, aby sme zase nezvolili muža a vrátia nám to počasie, že sme mali zvoliť ženu. Takže vyjasnenie tejto otázky by som považoval za dosť dôležité.
Toto je zo stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pre EU v Bruseli. To je z misie materiál. Ministerstvo zahraničných vecí má rovnaký materiál. Oni to posielali súbežne to isté.
Pani Vesnička, napísané, že prílohe, ktorú sme nedostali. Príloha na druhej strane, ktorú sme nedostali, a to bude asi úplne znenie toho, čo poslali z toho.
Preveríme.
No,
preveríme. Preveríme s tým, že každý člen súdnej rade dostane v internou poštou ten materiál. Dá sa tak dohodnúť? No. Ale teraz sa vráťme k tomu podstatnému bodu. Takže má niekto iný návrh na znenie uznesenia, ako som prečítala? Je potrebné ho čítať znova? Kto je za? Zdržal sa niekto? Proti? Nikto? Takže konštatujem, že uznesenie bolo prijaté, takže v najbližšom čase vypíšem termín voľby. Novej voľby s tým, že teda... Prosím? Mám tu už predbežné termíny. Tie termíny sa kryjú zo voľby. Sa kryjú so zasadnutiami súdnej rady. To znamená, buď to bude posledný máj, alebo a 30. máj, alebo 27. jún. Môžu sa vyjadriť členovia rady k týmto termínom? 30. máj, alebo 27. jún. To máme vtedy aj plánované posledné zasadnutie. Lepšie vyhovuje jún? Necháme dlhší časový priestor? No, tak to. Takže ten 27. jún je všeobecný konsenzus? Áno, voľby. Lebo predtým musí byť dodržaný časový horizont zase navrhovania kandidátov a tak ďalej. Takže predpokladaný termín bude teda ten 27. jún. Poprosím vás, keby ste si to poznačili. Dobre? No, prvý september.
No, len ten mesiac je... My, keď zvolíme 27 jún, je na ťahu vláda, ktorá ešte vždy zasadá 1. júlových. Takže by to mohli stihnúť. Je tu len informácia, že...
Ktorým septembrom?
1. september. Takže... Dobre, ideme ďalej. Chce ešte niekto k tomuto bodu niečo? Ak nie, poprosíme, máme tu, podľa plánu práce, máme pripraviť novelu rokovacieho poriadku.
My tu prílohu máme, len je v angličtine. Toto, asi by, toto by malo...
Preložíme. A rozpošleme všetkým členom.
Ďakujem. Takže nemusí sa pýtať. Tak by sa nemusela
pýtať. Však, ani si... Takže máme tu schváliť komisiu, ktorá bude pracovať v, teda v trojčlennú komisiu, predpokladám, že trojčlennú, môže byť aj 5, ako sa dohodneme, na novele rokovacieho poriadku v súdnej rade. Otváram rozpravu, magister Čimo.
Ja by som sa len prihováral s prihľadnutím k nielen množstvu legislatívnych zmien, ale aj úloh, s ktorými sme konfrontovaní. Teraz ide aj o napríklad tie neverejné zasadnutia. Je to napríklad ten dnes vzniknutý problém v súvislosti s tou voľbou členov tej komisie pre generálneho prokurátora. Verejné hlasovanie, nemáme viacero vecí upravených. Či by sa v tom príslušnom uznesení nemal formulovať ten návrh tak, že na prípravu nového rokovacieho poriadku ako takého, nie len novely, ale proste úplne nového rokovacieho poriadku, ktorý by postihol všetky tieto otázky. Dodávam len vlastne ako námet.
Áno, kto ďalej v rozprave? Máme tu aj nejakú predstavu o členoch? Docent Ďurica?
Možno ten nový rokovací poriadok by bol vhodný, ale to by posúdila komisia a ja by som Dušana tam navrhol.
Dušana tam bola aj už raz.
Áno, práve preto.
Ja si pamätám, my sme mali takúto komisiu, potom Dušan odišiel zo súdnej rady. Ja to pokračoval, neviem, ale ty si tam bol v tej komisii, to si pamätám. Môže sa sám... Ja som bol
v tej komisii, ktorá pripravovala vlastne tú novelu rokovacieho poriadku niekedy v polovici roku 2013, kedy som tam bol s doktorkou Šimonovou, doktorom Baránim a doktorom Burgerom.
Dobre.
Takže ja sa nebraním ako členstvo takej komisii.
Mám otázku, trojčlenu či 5? Troj je operatívnejšia. Kto ďalší? Lebo potom potrebujeme tých troch kandidátov, aby sme si ich odsúhlasili.
Ja som počul doktoru Burgera vo tej komisii, ale ja som mal, už som mal etické, tak ja som aj nemám toho.
Takto, ako navrhujem, aby mohol byť kandidát len ten, samozrejme, kto vyjadri súhlas. Doktor Vanko, nemáme jeho súhlas. Takže, doktorka Bertotiová?
Ja som práve chcela navrhnúť doktora Čírča, ale nie je tu, neviem, no. Dušan, či ty vieš, že by súhlasil?
Bez jeho súhlasu to nemôžeme. Ja to aj tak budem zastrešovať. Dobre.
Ja navrhujem pani predsedničku, doktorku Bajankovú, v zásade to bude nejakým spôsobom zastrešovať. Môže to aj organizačne podporu vám môže dať pri zasadnutiach, takže ďalší môj návrh.
A ešte doktor Čírš, no ale nemáme jeho súhlas. Elenka, ty?
Elenka, nechceš?
Môžete sa s ním spojiť?
Doktorka Bertotiová, nie?
Nie.
Nesúhlasí.
Nechce.
Ale keď nezdvihne, tak potom musíme niekoho iného. Skús to.
Dočasne. Do jeho súhlasu. Do jeho súhlasu. Nepochybujeme, ale...
Nie.
nič menšie nesplňala predpoklady. O tom, či to má vedieť.
Čo toto asi zabrýva, lebo to je vám vyššie.
To je vo Francúzsku.
O tom mi dala sní, že to je zabrýva.
Bude. Len chcem, či... O druhej myslím. O druhej je... Neberala? Neberie? Treba ísť von.
Ale brať sa.
Dobre, môžeme zatiaľ hlasovať o tých dvoch navrhnutých členov? Veď doktor Čima aj tak... Takže kto je za doktora Čima? Zdržal sa kto? Jeden, dvaja? Dobre.
Dávam hlasovať za doktorku Bajankovú.
Trinásť
za. Zdržal sa niekto hlasovania? Jedna. Niekto proti? Doktor Čimo, pardon. Dvaja.
Dobre. Takže toho tretieho uvidíme. Keď nie, tak... Pani vedúca, o druhej máme prestávku? Dobre. No, ako? Dobre, tak hlasujeme aj o doktorovi Čirčovi. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Dobre, máme komisiu. Potom tu máme ďalší bod programu elektronické služby súdnej rady a kancelárie súdnej rady po vzťahu k tomu materiálu, ktorý tu bol odprezentovaný na minulom zasadnutí súdnej rady. Bol predložený teda priestor pre členov súdnej rady na zaslanie pripomienok, neboli zaslané zo členov ni žiadne. Ide o to, potrebujeme tento bod programu uzavrieť s tým, že berieme na vedomie ten ideový návrh, kde v podstate potom, ako ho zoberieme na vedomie, môže sa rozbehnúť skutočne tá práca na tomto materiáli už tak, ako bol predostrený. Má niekto nejaké doplnenie návrhy na ten ideový zámer? Ak nie, dávam hlasovať, teda kto je za to uznesenie, že berieme návrh na vedomie tento návrh tak, ako bol predložený. Zdržal sa niekto? Nikto proti? Nikto. Ďakujem. Potom tu máme pozvánku na konferenciu. Pozvánka je, uskutoční sa konferencia k posilňovaniu sudcovskej nezávislosti a nestrannosti ako predpoklad pre právny štát členských štátov Rady Európy. Uskutoční sa v Sofii 21. a 22. apríla 2016. Poriada sa stála misia Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu organizuje túto konferenciu. Otváram rozpravu, ide o to, aby sme tam nominovali jedného delegáta. Ja som v tom čase v Košiciach, lebo je tam konferencia právnické dni, tam som už pri... Ale to je v tom čase, v Košiciach je práve už... Právnická fakulta Pavla Jozefa Šafárika mi poslala pozvánku, čiže ja... To je na 3 dni, takže ja nemôžem ísť.
Nie, ďakujem.
Pán profesor?
Neviem, či štátnice nemám.
Aha.
Renka.
21-22. apríl. Sofia.
Ale
Nesúča, doktor Havlát.
Doktor Ďurica. Doktor Slovinský.
Doktor Čimo. Doktor Burger. Doktor Volkaj.
Doktor Stráka. Doktorka Šišková.
Doktor Sadovský.
No tak nikto? Neobsadíme to?
Doktor Čirč.
Čirč. No, ako musí tam byť súhlas, lebo to treba vybavovať, samozrejme, musí zabezpečiť.
Skús mu zavolať.
Prečo? Prečo nie? Doktor Stráka.
Súhlasíme. Nejde. Zavolajte tomu Rudkovi.
Ešte máme niečo na doktora Čirča, aby sme mu to naraz povedali.
Prebežne ho budeme informovať. Ale
no ja to neviem, ja idem preč.
No to si ona prihodí skôr. Čo to dáme?
Alebo nič.
Myslím, že mali hlasov?
Áno.
To keď dá hoci do návrhu, to bude hlasovať.
Tak daj to, že čo s tým? Ja to nemôžem robiť. No musí to byť na programe.
Hlasovať, či budeme hlasovať?
Nie, že či sa to... On je to na programe, no. Ale on chce, či vôbec pokiaľ to je relevantné.
Či vám je vôbec nikom hlasovať? No. Kto môže podať návrh na dovolenie?
To nikde nie.
To
nie. No, počkaj. To by mi pripravilo. No.
Najmenej 5 čo nás chvíli raz. Tu je to. Takže nemôže ani na určiť nechodzi kto.
Dobre, takže či je 5 číslo?
Dobre.
Prečítaš to? Či sa nájde?
A ten materiál, kde máme?
Ja som vám odpovedala, že robila som to preto, že som považila to poznať. A vysvetlí?
Kde máme tú odpoveď?
Nie, mám, ja nebudem. Arička. Tak nikto. Nikto. Do Sofie. A dobre, no. Nikto teda, hej?
Máme, že to brať tak, že nikto?
Tam môžu mať nejaké, ktoré môžu v rehabilitácii tam môžu.
Dobre, no nemusíme to silou mocou obsadiť, takže len zoberieme na vedomie tú informáciu. To je celé. Ak nemáme... Súhlas? Nesúhlasí. Dobre, takže hlasujeme o tom, že berieme túto informáciu len na vedomie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre, ďakujem. Odovzdávam slovo doktorovi Vankovi.
Ďalším bodom dnešného rokovania je návrh doktora Viliama Dohňanského na vyvodenie zodpovednosti proti predsedničke Súdnej rady Slovenskej republiky pre jej zasahovanie do konania disciplinárnych senátov. Všetky materiály ste dostali k dispozícii. Sú tam stanoviska, respektíve dokumentácia a korešpondencia medzi disciplinárnym senátom doktorky Javorkovej, predsedničkou Súdnej rady a predsedničkou Najvyššieho súdu. Otváram k tomuto rozprávu, nech sa páči. Nikto? Ocitujem príslušné zákonné ustanovenia na odvolanie predsedu súdnej rady. Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej 5 členovia súdnej rady. Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať v tajnom hlasovaní, ak a sú tu potom citujú príslušné ustanovenia zákona. To znamená, že by bolo potrebných 5 členov súdnej rady, ktorí by súhlasili s predloženým návrhom na odvolanie pani predsedničky súdnej rady. Tak sa pýtam, či sa nájdú títo 5. Nech sa páči, prihlási vyhnutím ruky. Konštatujem, že nikto sa neprihlásil medzi 5 členov súdnej rady, ktorí podali návrh na odvolanie pani predsedničky. Teda navrhujem toto podanie pána doktora Dohňanského zobrať na vedomie. Súhlasíte? Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme zobrali toto podanie na vedomie. 2, 4, 6. Dobre. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Jeden sa zdržal. Proti nie je nikto. Nemáme. Keď sa nikto, ani jeden člen neprihlásil, teda majú byť 5, keď nie je ani jeden, tak v podstate nemôžeme dať hlasovať o návrhu na odvolanie predsedničky súdnej rady. Ďalším bodom dnešného rokovania je analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015, uverejneného pod číslom 374/2015 zbierky zákonov na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky. Je tu podnet stanovisko doktora Čima, doktora Čirča, docenta Vozára. Všetci sme tento nález dostali, aj tento podnet, sme s ním oboznámení. Odovzdávam slovo pani predsedničke.
Ďakujem. Takže Kancelária súdnej rady, právne oddelenie vypracovalo prvý materiál a dnes sa nám na stôl dostal druhý materiál, vypracovaný doktorom Čimom. V podstate otváram rozpravu k tomuto bodu programu, pretože tento bod nebol navrhnutý mnou, bol navrhnutý troma členmi súdnej rady, takže nech sa páči.
Ďakujem. Zrejme, beriem to tak, vzťahujem, že to slovo bolo odovzdané mne, keďže som jediným z navrhovateľov, ktorí sa zúčastňujú dnešného zasadnutia. Vedomý som si, že tohoto možno aj čiastočného argumentačného oslabenia, ale skúsim sa len veľmi stručne priblížiť, čo nás k podaniu návrhu viedlo. S prihliadnutím k tomu nálezu, ktorým bola vlastne, ak nebolo vyhovené, návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nesúladnosti časti zákona číslo 467 z roku 2011 zbierky zákonov s tzv. Ústavným poriadkom, konkrétne teda s ústavou, medzinárodným paktom o občianskych a politických právach a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sa tu vlastne došlo tu k znovu obnoveniu účinnosti ustanovení novely zákona o súdoch, ktorá ustanovuje inkompatibilitu funkcií predsedov a podpredsedov súdov s členstvom v súdnej rade. Problém je popísaný v tom materiáli, ktorý ste dostali písomne. Ospravedlňujem sa za neskoršieho predloženie, ale pôvodný námet členov, ktorí podávali tento návrh, bol taký, že na dnešnom zasadnutí by sa predovšetkým malo o tých dopadoch alebo vlastne o tom, ako problém vidia členovia súdnej rady, predovšetkým diskutovať a prípadný záver nejakého stanoviska alebo nejakého materiálu by mohol byť až produktom takýchto úvah, takejto diskusie, prípadne možno aj za cenu vytvorenia nejakej komisie, ktorá by spracovala takýto materiál. Pravdu povediac, toto písomné stanovisko je len reakciou na materiál odboru legislatívneho a právneho, s ktorým predkladatelia návrhu nesúhlasia, pretože podľa ich názoru ide doslova proti zmyslu tej úpravy. Nechcem príliš obťažovať tým, čo je už v tom písomnom materiáli. Poukážem len na tú skutočnosť, že pokiaľ sa tu argumentuje v tom materiáli zo strany odboru legislatívneho a právneho, a vidíme v ňom predovšetkým ten problém, že je založený ako na absencii prechodných ustanovení v tej príslušnej novele zákona o súdoch, tak na tom názore, že by uplatnenie tejto úpravy aj na členov súdnej rady, ktorí sú zároveň predsedami a podpredsedami súdov, malo byť porušením zásady zákazu retroaktivity a takým tým tretím, samozrejme sú tam ešte odkazy na jednotlivé rozhodnutie ústavného súdu, ktorými argumentuje jedna či druhá strana toho názorového spektra. A tretím dôvodom je to, že by to malo dôjsť k porušeniu ústavného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. V tom našom materiáli chcem veriť, že je dôkladne popísané, prečo podľa nášho názoru ani jeden z týchto argumentov neobstojí. Predovšetkým tie prechodné ustanovenia nemohli v tom zákone byť pretože jednak ku dňu nadobudnutia účinnosti tej novely, ktorá neskôr zaznamenala pozastavenie účinnosti, ktoré trvalo práve od marca 2012 až do decembra minulého roka, v tom čase nevznikla potreba riešiť túto kolíziu, lebo členom súdnej rady v tom čase nebol žiaden predseda ani podpredseda súdu. Vynímajúc toho predsedu najvyššieho súdu, ktorý tam bol ale ex constitucione a na ktorého novela predpisu nižšej právnej sily pomýšľať nemohla. Pokiaľ ide o, a okrem toho prechodným ustanovením sa zásadne rieši len kolízia starej a novelizovanej právnej úpravy, tuto došlo k tej kolízii až v dôsledku nie až tak štandardného, hoď aj právne možného inštitútu dočasného pozastavenia účinnosti zákona napadnutého podaním na ústavnom súde a v dôsledku toho, že ten zákon, ktorý bol takto napadnutý, sám riešenie problému poznal a spory o to, akým spôsobom ho vyrieši, akým spôsobom vyrieši nezlučiteľnosť a privodila len, dalo by sa povedať, obživnutie tejto úpravy, alebo to že uverejnením nálezu zbierky zákonov sa obnovil stav účinnosti zákona, ktorý tu bol predtým necelé 3 mesiace, myslené od 1. januára 2012 do 20. marca 2012 a následne vznikol problém, že tá novela obsahuje dve ustanovenia. Jedno je to, ktoré ustanovuje, že tie funkcie sú nezlučiteľné, to znamená, že je to celkom jednoznačné, že nemožno vykonávať obe popri sebe. Druhý problém je ten, že je tam ten mechanizmus, to je samozrejme to, som hovoril o tej zmene paragrafu 33 odsek 2 zákona o súdoch, a pokiaľ ide o zmenu paragrafu 38 odsek 1 písmeno F, alebo teda presnejšie doplnenie druhej vety takéhoto paragrafu odseku zákona o nové písmeno F, tak tam bol ustanovený aj mechanizmus odstránenia takejto hroziacej nezlučiteľnosti tým, že zvolením zo člena súdnej rady automaticky zanikne výkon funkcie predsedu súdu, čo sprostredkovanie sa sťahuje aj na podpredsedu. A dnes sme tu teda konfrontovaní so situáciou, keď akoby zamlivo neexistovalo právne riešenie odstránenia tejto nezlučiteľnosti, to znamená riešenie, ktoré by bolo expressis verbis vyjadrené v zákone. A na druhej strane je tu ale stav, keď zákon dnes platný a účinný celkom jednoznačne hovorí, že tieto funkcie sú nezlučiteľné. A keďže sa to týka aj členov súdnej rady, hoc aj druhej funkcie zastávanej niektorými z nich, považujeme za poctivé a aj za významné, aby nebolo v budúcnosti spochybňované rozhodovanie či už týchto členov súdnej rady, ako členov súdnej rady, tak aj prípadne zastávanie nimi vo funkcii v správe súdu, aby sa toto stalo predmetom diskusie na súdnej rade, aby sme si rozebrali všetky aj, dalo by sa povedať, nuancy tohto problému, ktoré okrem iného súvisia aj s tým, že keďže tento problém sa týka pomerne veľkého počtu členov súdnej rady, dnes pokiaľ viem 7 z celkového počtu 18, aby sme si vlastne naznačili cesty, akými sa môžeme uberať pri snahe o zodpovedaní tohoto problému alebo pri nájdení korektnej odpovede na tento problém. Posledná poznámka možno v rámci tohto môjho úvodného vstupu, Andre. Pri diskusii s niektorými členmi súdnej rady pri tom, aké sú vlastne právne cesty riešenia, rezonoval z môjho pohľadu taký názor, že treba akoby odlišovať právnu dimenziu problému, to znamená, že ide o problém právny a dimenziu etickú, keďže je tu tá celkom jednoznačná nezlučiteľnosť a máme tu možnosť aj uvažovať, alebo teda pri najmenšom povinnosť odpovedať si otázku, že či vedomé udržiavanie takéhoto stavu, ktoré nie je v súlade s platným a účinným právom, keď by nebolo kvalifikované ako rozpor, priamy rozpor so zákonom, či nie je aj v najmenšom porušení zásad sociálnej etiky, a v tomto prípade je nepochybne súdna rada Slovenskej republiky na ťahu, pretože v rámci zásad sociálnej etiky schvaľovaný v decembri ostatného minulého roka bola vlastne poverená úlohou, tak povediac, vrchného vykladača týchto zásad, a bude potrebné vyriešiť aj túto otázku. Samozrejme, vrátanie všetkých otázok s tým súvisiacich, to znamená, do akej miery môžu na prijímanie rozhodnutí, či už pozícii dnešného rozhodovania, alebo pozícii vykladania tých zásad sociálnej etiky participovať členovia rady, ktorí sú dotknutí týmto problémom.
Ďakujem členovi súdnej rady, takže konečne som zistila, že vlastne podľa ktorého ustanovenia je daná kompetencia súdnej rady o tomto bode programu rokovať, pretože ako pozerám na paragraf 4 a ústavu, ja som to tam nikde nenašla, pod čo by sme včlenili tento bod programu, a keďže sme ústavný orgán, my môžeme robiť len to, čo nám zákon umožňuje, čiže vzhľadom k tomu to bola chcela byť moja prvá otázka, že teda čo chceme prerokovať a aký má byť výsledné uznesenie z tohto bodu programu. Takže všetko ostatné je mimo kompetencie. Jedine otázka teda v rámci skúmania pravidel etického správania. Jedine snáď tam by sme sa mohli nejakým spôsobom odraziť, ale spočíva to v tom, že stále moja otázka smeruje k tomu, čo chceme v tomto bode vyriešiť. Čiže aký návrh uznesenia by mal byť? Pretože aby sme tu nerokovali, o tom môžeme teoreticky rozprávať aj celú jednu konferenciu tomu venovať, ale my sme ústavný orgán. Čiže čo chceme vyriešiť? Aké uznesenie prijať?
Na vašu otázku, pani predsednička, aj keď ako teda ten názor, že všetko ostatné mimo kompetencie súdnej rady, mám za to, že keďže ten problém sa dotýka fungovania tohto orgánu, nezdielam tento váš názor, ale nakoniec máme právo podržať si každý svoj a prípadne sa v rámci diskusie presviečať o tom, že správny je prípadne názor toho oponenta v spore. Pokiaľ ide o tie riešenia, sám som naznačil, že predmetom toho rokovania mala byť najprv diskusia a potom z nej mali vyplynúť aj prípadné námety na to, aký obsah rozhodnutia by mal byť. Tie námety na možnosti riešenia na pôde súdnej rady sú uvedené v bode rímska 5 toho materiálu. To znamená, tam sú prakticky tam vidím tri alternatívy, ktorým by sa mohla súdna rada uberať. Samozrejme, po vyriešení si otázky toho, do akej miery môžu sa na tom rozhodovaní podieľať tí dotknutí členovia. To je jednak uzavrieť to, že aký má postoj súdna rada k otázke trvania tých funkcií, teda v tomto prípade predsedov pod predsedov súdov, hoď ako sa to javí mimo rámec kompetencie súdnej rady, ale súvisí to vlastne s podržaním si legitimity ďalšieho rozhodovania, alebo teda po 12. decembri 2015 súdnej rady ako celku. Jedna otázka. Druhá, pre prípad, že by takýto názor sa nestotožnil, je tam námet na odporúčanie povolaným orgánom, aby túto inkompatibilitu odstránili. To znamená, to je v prvom rade apel na samotných členov súdnej rady, dotknutých týmto problémom, a v druhom rade na tých, ktorých ustanovujú do jednotlivých funkcií, ktoré zakladajú kolíziu. A ten tretí bod je samozrejme, pokiaľ by vždy je to takto alternatívne formulované, pretože v tomto prípade sa to ani ináč s ohľadom na nejednoznačnosť alebo nezrejmosť pomeru síl v súdnej rade odhadnúť alebo nejakým spôsobom naformulovať ani nedá. Ten tretí bod je ten, ak by teda súdna rada sa nepovažovala za potrebné vyjadriť pozitívne ani k jednému z tých predošlých dvoch návrhov, potom je tu ešte to podľa tej etickej roviny, kde vlastne treba potom diskutovať o tom, aby vyložila nejakým spôsobom, či toto je v súlade s zásadami sudcovskej etiky. To je zatiaľ to všetko. Mohli som rád, keď sa kolegovia v rámci diskusie k tomu vyjadrili.
Takže sme si to vyselektovali v podstate a zúžili na tie tri okruhy, takže nech sa páči, otváram rozprávu k tým záverom, ktoré sú materiály magistra Čima, lebo ty si povedal, Dušan, že to je všetci traja, ale si tam len ty uvedený, tí dvaja sa nevyjadrili, takže to je tvoj na materiál, áno?
Takto, my sme o tom diskutovali s doktorom Čirčom aj s doktorom Lazárom, s tým, že ten materiál sa sfinalizuje, a pôvodná bola teda tá, že minimálne doktor Lazár tu bude, nakoniec sa to nepodarilo. A ja to beriem tak, že ten námet, podľa nášho názoru tá téma je do značnej miery horúca v tom smere, že ten nález ústavného súdu na svete už viac než 3 mesiace. Za tejto situácie sme povedali potrebné, aby sa o tom aspoň diskutovalo. Nevylučujem, že dnes sa to nemusí ani uzavrieť, ale pri najmenšom ten problém treba otvoriť, netreba si pred ním zatvárať oči. A ja som sa podujal teda, že proste vypracujem nejaký návrh práve preto, lebo pôvodne sa malo o tom diskutovať, hovorím tu a stať, ale to mali vzísť nejaké námety na riešenia. Pravdopovediac, všetkých nás zaskočil ten materiál, ktorý vypracoval odbor legislatívny a právny, pretože oni považujeme za právne udržateľný.
Tak. Otváram rozpravu, nech sa páči. Prosím, sústreďme sa ale na tie tri okruhy. Nechoďme do extenzívnych teoretických debát ústavoprávneho riešenia, lebo na to súdna rada nie je. Takže profesor Kľučka.
Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že
mám takú úvodnú poznámku. Bez toho, že by som znižoval úroveň tej právnej argumentácie, myslím, že sme sa ocitli v momente testu súdnej rady voči tým etickým pravidlám, o ktorých sme veľmi intenzívne diskutovali v Košiciach. A súhlasím, tá situácia mi teraz vychádza tak, že v zmysle platnej právnej úpravy, ktorá je teraz, je tu niekoľko členov súdnej rady, ktorí tá platná právna úprava za iných okolností by spôsobovala, že by neboli, alebo museli by sa rozhodnúť, či budú členom. Čiže je to problém, ktorý ja by som posunul skorej do tej etickej roviny, pretože v každom prípade, a to by som zareagoval na vás, pani predsednička, aký je ústavný alebo zákonný podklad konania, ide v podstate o dôveryhodnosť, o dôveryhodnosť alebo takú dôveryhodnosť súdnej rady voči vlastným etickým pravidlám. Je skutočnosťou, že títo členovia súdnej rady sú v priamom napojení alebo boli konštitúovaní orgánom exekutívy, teda ministrom spravodlivosti, a tento jav tu pretrváva. Prirodzene, ak to zoberieme striktne, ja neviem, zákaz retroaktivity, ale podobne, ale je to stav, ktorý je cudzorodý, ktorý by nemal byť v súdnej rade, aby určitá skupina členov bola priamo nejakým spôsobom prepojená na orgány exekutívy. Tým nechcem hovoriť, že tí členovia dostávajú od ministra spravodlivosti nejaké pokyny, chrán Boh, ale v každom prípade je to stav, ktorý nie je predpokladaný. Nie je predpokladaný tým, keď sa vytvorila súdna rada, aby takéto väzby, aby takéto prepojenia, buď menovacie, alebo takéto boli. Čiže ja mám taký dojem, že je to vec, ku ktorej zaujať stanovisko musíme, pretože ak to prejdeme mlčaním alebo zdôvodnením, že to nie je podľa článku 2, odsek 2, tak v podstate nakašleme na naše etické zásady, o ktorých sme hovorili a ktorých by sme mali byť teda hlavným takým garantom a uvádzať ich do praxi. Tu sa vynoril etický problém priamo v lone súdnej rady a akákoľvek odmietanie diskusie, ale aspoň prerokovanie tejto otázky je značne znižuje dôveryhodnosť súdnej rady, keďže o tom nebudeme alebo nechceme hovoriť. Pokiaľ ide o možné záver ústavného súdu, prirodzene, že tá, dúfam, že diskusia bude, by mohol spočívať v apele alebo v odporúčaní členom súdnej rady, aby zvážili, či za týchto okolností, ktoré sú, považujú za dôležitejšie pozíciu predsedu súdu, a vtedy by nasledovalo teda zdanie sa členstva v súdnej rade, alebo členstva v súdnej rade a vtedy zdanie sa predsedu súdu. To je morálny, to je etický problém, ktorý vystal v súvislosti s týmto. Takže to sú v stručnosti moje poznámky do tej témy. Ďakujem pekne.
Kto ďalší chce vystúpiť v rozprave? Z nečlenov. Nech sa páči, doktorka Bertotiová.
Tak osobne si myslím, že to predovšetkým problém etický. Ten zákaz kumulácie tých funkcií tu jednoznačne je a je tam jasne definovaný konflikt záujmov a bez ohľadu na to, že členstvo v súdnej rade vzniklo funkcionárom súdov, či už predsedom alebo podpredsedom, za pozastavenej účinnosti tých dotknutých ustanovení, ktorými bol novelizovaný zákon o súdnej rade. A teda tá ich funkcia podľa môjho názoru naďalej platne trvá. Ale je tu otázka, že ako sa vysporiadať s tým, že zákon nám dnes jasne definuje, že je tu konflikt záujmov. A tu vidím práve ten problém etický a nadviazala by som vlastne aj na tú moju požiadavku, ktorá odznela na decembrovom zasadnutí súdnej rady v Košiciach, keď som zdôrazňovala potrebu vytvorenia a kreovania etickej komisie, ktorá by mohla etické dilemy sudcov, ale aj členov súdnej rady riešiť. A myslím si, že teraz by mala úplne prvú úlohu vyriešiť takýto etický problém a dokonca aj v prípade, ak by ho nepociťovali samotní členovia súdnej rady, ktorí sú vlastne dopadom toho nálezu ústavného súdu dotknutí.
Čiže vidím to v rovine etickej, ale samozrejme mali by sa vyjadriť aj dotknutí členovia súdnej rady, ktorých sa to týka. A druhá vec, ani ja sa nemôžem stotožniť s tým stanoviskom kancelárie súdnej rady, že problém je neriešiteľný, pretože tam chýbajú prechodné ustanovenia. To, takýto výklad je absolútne bez, by som povedala, že ústavného významu. Pretože ak by tam aj nejaké prechodné ustanovenia boli, tak aj na nich by sa vzťahovala vlastne, aj oni by mali pozastavenú účinnosť, to je jedna vec. A pokiaľ by hovorili niečo iné o zákaze alebo porušení zásady zákazu retroaktivity, tak aj takéto prechodné ustanovenie by musel ústavný súd vyhlásiť za rozporné s princípom právnej istoty.
Kto sa ďalej chce zapojiť do diskusie? Doktor Vanko.
Čiže sme začali ani diskusiu, ja už som sa dopočul, že nechceme o tomto diskutovať. Nie je dôvod, aby sme toto nediskutovali, všetci to poznáme, môžeme, nemusíme súhlasiť. Ale ak sa to znie niektoré veci, tak platí ten nález dele referenda, alebo neplatí? By som sa ja opýtal. Asi platí. To znamená, napríklad ja, Dušan, sa teba opýtam, ja som išiel do výberového konania na funkciu predsedu súdu už ako zvolený člen súdnej rady. Za daného platného stavu právne, aký vtedy bol. Ty tu uvádzaš, toto stane, sme si prečítali iba dnes narýchlo, že ber to tak, že nemám to nejako ani naštudované podrobne, nejaké argumenty, ja nemám ani na to pripravené, len aby som zrejme opýtal, že uvádzaš, z hľadiska práva ide o nelegálne vykonávanie všetkých utačených funkcií. Teraz ja hovorím za seba. Tak ja vykonávam tieto obidve funkcie nelegálne. Podľa teba to je jedna vec. A druhá vec, áno, tá etika, však sme ten etický kódex robili, súhlasím so všetkým, no ja by som aj vedel, teda v čom sa vlastne už 3 mesiace správame my, čo sme tu predsedovia a podpredsedovia neeticky. Lebo ľahko sa povie, že je to neetické, je to len také, ale tak máme tie zásady. A rád by som vedel, čo mám, že to nad tým zamyslíme, budeme si to rozoberať, ale ja nemám pocit, že by som sa od toho 12. decembra 2015 s tými šiestimi kolegami, ktorí sme tu, správali neeticky a hlavne, že by sme nelegálne vykonávali všetky označené funkcie.
Ďakujem, to bola otázka na mňa, takže ja sa pokúsim ešte aj zhrnúť niektoré tie veci. V tom materiáli, opäť akože patrí ospravedlenie, že proste on samozrejme pre podrobné oboznámenie sa s jeho obsahom asi vyžaduje nejaký čas a nebol priestor ho, lebo vznikala ako reakcia na ten skorší materiál, ale pokúsim sa zodpovedať. Doktor Vanko je práve príkladom, ktorý je tam zmieňovaný, hoď aj nie výslovne, ako výnimka z toho pravidla, že v súdnej rade sú funkcionári, alebo ktorí by v tých funkciách nebyť toho pozastavenia účinnosti novely zákona o súdoch sa nedostali, pretože správne poukazuje na ten problém, že ten zákon poznal len ten mechanizmus, priamo bol vyjadrený v tom zákone alebo v tej novele zákona s neskôr pozastavenou účinnosťou poznal len ten mechanizmus, pri ktorom vlastne zvolením musí počítať uchádzač o post člena súdnej rady, že zvolením zo člena súdnej rady mu zanikne výkon funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu. To znamená ten, kto ním bol predtým, než sa uskutočnili voľby, poťažne aj v iných orgánoch, to znamená nielen voľby cez voľby uskutočňované sudcami. Doktor Vanko je príkladom práve toho, ktorý sa stal predsedom súdu ako už zvolený člen súdnej rady. Nikto tu nespochybňuje legitimitu nadobudnutia tej funkcie v čase pozastavenia účinnosti tej novely. Diskusia tu je len o tom, že pokiaľ, a to je tiež súčasťou toho materiálu, pokiaľ dobromyselnosť tých dotknutých členov súdnej rady o tom,
že budú môcť jednak s úspechom nadobudnúť tieto funkcie a tieto pozostávať po celý zákonom ustanovený čas, bola závislá práve na tom výsledku konania pred ústavným súdom, to znamená v tomto prípade na tom, že ústavný súd názor navrhovateľov konania pred ústavným súdom o tom, že táto úprava je nesúladná s ústavou, potvrdí. Ale keďže sa tak nestalo, nehovoríme teraz o uplatňovaní nálezu spätne, to znamená o tom, a čo sa týka legitimity vykonávania tých funkcií alebo legálnosti v tomto prípade, možno, že tam sú silnejšie slova použité, ak sa niekoho dotkli, skutočne sa ospravedlňujem, ale je možné nakoniec v rámci konečného zaoberania sa problémov mnohé vylepšiť. Ja sa tomu samozrejme nebraním. Nebavíme sa teda o popieraní legitimity alebo legálnosti výkonu týchto funkcií v období pozastavenia účinnosti zákona. Bavíme sa skutočne len o období po 12. decembri a vidíme tam problém ten, že pokiaľ zákon v prítomnom čase platný a účinný, i keď znovu hovorí, že tieto funkcie sú nezlučiteľné, treba sa zamýšľať nad tým, a v tom vidím aj právny, nielen etický problém, treba sa zamýšľať nad tým, aké je právne riešenie tejto situácie, a v rovine etiky to samozrejme potom znamená, že či sudca, ktorý má ochraneného povinnosť aj ctiť zákon alebo byť jeným viazaný, či môže dopustiť, aby tu ostal a vlastne svojím spôsobom aj jeho pričinením, lebo predsedovia a podpredsedovia súdov sú bez výnimky sudcami a drvivá väčšina členov súdnej rady je tiež sudcami, či môže dopustiť stav, aby sa tu konkrétne ustanovenie zákona neuplatňovalo. To znamená, aby tu v rozpore s výslovnou požiadavkou zákona na to, že tie funkcie, alebo s výslovným príkazom, že tieto funkcie sú nezlučiteľné, pretrvával stav zastávania nimi oboch takýchto funkcií. Tam vidím potom aj ten problém s etikou a možno aj s tým nerespektovaním toho platného práva. A celé to teda nie je o tom, že by sa tu za každú cenu mal uplatňovať mechanizmus, ktorý dotyčným z tých funkcií nejakým spôsobom pomôže, ale aby sa tu nejak konfigurovalo aj uspokojivé riešenie, ktoré tento konflikt môže odstrániť. Pretože v rámci tej polemiky s tým materiálom z odboru legislatívneho a právneho vyskočil aj ten problém, či argumentovať jedným alebo druhým nálezom. Ten, ktorý v našej argumentácii, alebo keď je chcené v mojej, zaznel, tak ten práve uprednostňuje dôsledné uplatnenie účelu zákona. A v tomto prípade nie je možné, podľa môjho názoru, diskutovať o tom, že aj z toho rozhodnutia ústavného súdu v tejto konkrétnej veci vyplynulo, že tá požiadavka na odstránenie tejto nezlučiteľnosti má svoje rácio, je legitímna, a práve to bolo asi zrejme dôvodom, ktorý presvedčil ústavný súd, aby v tomto prípade návrhu skupiny poslancov nevyhovoval.
No čiže už sa nám to vykrystalizovalo jasná polemika názorová, to znamená, že je to tak, ako je predostrený problém. Problém je v rovine právneho názoru. Treba povedať jednu vec. Ani nález ústavného súdu sa nedotkol členstva v súdnej rade. Plnohodnotnými a riadnymi členmi všetci sú tak, ako predtým. To znamená, my na poli súdnej rady v tomto smere sa nemusíme riešiť situáciu, či hlasovanie dotknutých členov by mohlo spochybniť legitimitu súdnej rady. Tam sme myslím si, že v jednotný. Je jasné, že ich funkcia je zachovaná bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú predsedami súdu. Záver alebo dopad nálezu môže mať, pretože sú na to rôzne názory, na ich funkciu vo vzťahu k predsedom súdu, to znamená funkciám, ktoré sa týkajú v rámci správy súdnictva. To nie je parketa súdnej rady, hoci
ambícia súdnej rady by zrejme, na tom sa zhodneme, bola taká, aby sme všetky personálne otázky mali v rámci rozhodovacej činnosti, aby súdna rada rozhodovala aj o otázkach personálneho obsadenia predsedov a podpredsedov súdov. Tam ale nie sme, to znamená, že toto je otázka exekutívy, do toho súdna rada nemá možnosť vstupovať žiadnym spôsobom. Pokiaľ ide o druhý bod, ktorý je tu uvedený, že mali by sme nejakým spôsobom apelovať, odporúčať, má sa na mysli zrejme vláde a Národnej rade, ktorá nominuje dve skupiny okruhov osôb, členov súdnej rady, aby nejakým spôsobom túto situáciu riešili. Nikdy súdna rada nevstupovala do nominácií predsedov, teda nominácií vlády ani parlamentu do členstva súdnej rady, čiže v tomto smere takisto myslím, že musíme ponechať na rozhodnutie či už Národnej rady alebo vlády Slovenskej republiky, ako sa vysporiada s týmto problémom sama. Je to ich parketa, je to ich kompetencia. Čiže my sa môžeme sústrediť na tú rovinu etickú. Chcem tu reagovať na etickú komisiu. Myslím si, že žiadna etická komisia, ktorá by bola vytvorená, nemôže jej rozhodnutie byť záväzné pre ústavných činiteľov. A ústavný činiteľ nepochybne je každý člen súdnej rady. V tej kompetencii etickej komisie aj v iných modeloch súdnych rád a iných krajinách etická komisia má v podstate určitý porad odporúčajúci charakter. Veľakrát som sa pýtala, či už Slovincov, či už Lotyšov, alebo iných kolegov v rámci Európskej siete súdnych rád, aký má fakticky dopad rozhodnutie etickej komisie. No už na to mi povedali, no žiaden. Pretože disciplinárne konanie je v podstate upravené osobitne. Etická komisia len príjme nejaký názor, návrh, teda nejaké stanovisko, ale toto stanovisko v podstate, pokiaľ ho sudca nerešpektuje, tak nemá nejaký zásadný charakter vo vzťahu ani k posúdeniu cez disciplinárne senáty. Ale vráťme sa k tomu. My sme posunuli a povýšili to rozhodovanie o porušenia zásad pravidel etiky na ten vyšší level, rozhoduje o tom súdna rada. To znamená, môže maximálne z tohoto vyvstať problematika, či súčasné pôsobenie členov súdnej rady aj v tej dvojitej pozícii je v súlade s etikou alebo nie je. Neotváram túto otázku, pretože na tejto otázke, ak by sme sa zhodli na tom, je potrebné, aby rozhodovala súdna rada ako celok a napokon hlasovaním. Čiže prosím vás, sústredme sa už na nejaké rezumé z tohoto bodu, čiže akým spôsobom sa tento bod programu posunieme do konštruktívnej roviny. Ja to vidím v tomto bode. Čiže môžeme maximálne sa pohybovať v tej rovine etickej. Ak je toto návrh na to, aby súdna rada vyriešila tento etický problém, tak môžeme sa ním takto zaoberať. Doktor Vanko, potom doktor Durica a napokon...
Dobre.
Tak, moment. Doktorka Bertotiová, prvá.
Ja, kolegovia, veľmi stručne. Ja som dostal tento materiál ráno, ten 5-stranový, kvalifikovaný asi všetci a ja sa priznám, že som taký, že nedokážem aj čítať, aj počúvať, tak som len to, čo kolega Čimo povedal ústne a celkom som to nestrebal. Súhlasím s tým, že toto sa dostáva na rovinu etického problému. A ja si myslím, že aj keď nie sme viazaní nejakými závermi nejakých komisí, dokázali sme tie komisie vytvoriť aj v minulosti a navrhujem, aby sme aj túto vytvorili z nás trojčlennú komisiu. Ja sa dokonca aj hneď hlásim do tej komisie, lebo nie som sudca, vôbec ma to nejakým spôsobom sa táto vec nedotýka. Nemali by tam byť tí kolegovia, ktorých sa to dotýka a mali by sme urobiť rozbor týchto dvoch materiálov, aj jedného, aj druhého, aj v kontexte nášho etického kodexu, ktorý sme tak krvopotne vytvorili. To je môj návrh.
Doktorka Bertotiová, potom sa hlásil doktor Marušťák.
Nie? Dobre. Ja
Dobre. Dobre. Ja takže doktorka Berto.
Ja som chcela len k tým dopadom tých rozhodnutí etických komisí v zahraničí. Pani predsednička si spomínala, že si sa pýtala niekoľkých sudcov na tie dopady, alebo členov etických komisí, asi povedala, že nemajú dopad. No ja, čo som si robila porovnanie, tak som zistila, že tie rozhodnutia etickej komisie, ktoré riešia dilemu, sa bezvýhradne rešpektujú tými, ktorí sa na nich obrátili, čiže majú význam. A práve preto, že tie etické komisie sú vytvorené z autorít z justičného aj mimo justičného prostredia. A to bola aj tá naša požiadavka, aby tam boli nielen členovia súdnej rady, ale aby tam boli rešpektované autority zvonku, pretože tu nám zase hrozí, že aj tu bude konflikt určitých záujmov, aj keď v tej komisii napríklad nebudú dotknutí sudcovia, ale tomu sa nikdy vyhnúť nemôžeme, keď budeme rozhodovať prakticky sami o sebe. Len toľko.
Takže docent Ďurica a potom doktor Vanko.
Ja som pôvodne uvažoval, či vystúpiť, lebo ja som tiež dotknutý. Samozrejme, som nad tým rozmýšľal, uvažoval nad tým rozhodnutím ústavného súdu. To, čo si povedal aj ty, pani predsednička, myslím si, že pozícia člena súdnej rady nie je dotknutá, pretože vyplýva cez tej právnej úpravy, že zvolením za člena zaniká funkcia predsedu súdu. Hej, čiže tá funkcia člena súdnej rady je chránená, je prioritná. Áno? Tak z toho vychádzam, že na toto rozhodnutie dopad nemá. Potom som sa trošku takým ukludnil časové, keď som čítal stanovisko profesora Mazáka, myslím, že v denníku N to bolo, ktorý tiež hovoril o nejakých profuturov účinkoch. Pri ale rýchlom, systematickom výklade mi to vychádzalo tak, že zaniká funkcia predsedu súdu a potom len to naväzuje na to, že je tam tá nezvučiteľnosť. Hej. V tej rovine etickej, ako nemôžem si pomôcť, ja to vaše stanovisko som nečítal, len som si také rýchlo pozrel, ale my si musíme primárne vyriešiť ten právny problém, že aký to má dopad na pozíciu predsedov súdov a podpredsedov, ktorí sú členmi súdnej rady, pretože ak sa to nesťahuje na nich, tak potom ani v rovine etickej asi nič nemôžeme porušiť, hej. Ak by to teda, ak by sa taký záver prijal, ja neviem, ja sa diskusii nebránim. Samozrejme, exekutíva má priamo tu menovaných členov. Pokiaľ ide o tú rovinu etickú, neviem do akej miery, tak to budú možno prvé výklady. Pôjdeme s tým, pretože mi to tak vychodí, že viaže sa to na výkon funkcie súdcu, na správanie súdcu ako súdcu, nie ako orgánu správy súdov, ale nevyučím, že tam môže byť nejaký prienik. Hej. Závery nerobím. Z toho, čo som čítal, čo som preletil vaše, stanovisko toho legislatívneho odboru, stanovisko profesora Mazáka, ten záver mi nevychádzal nejak jednoznačne, priamočiaro a jednoducho, ale pokiaľ to právne nevyriešime, ak budeme vedieť na to dať odpoveď alebo nejaké odborníci z ústavného práva, tak aj v tej rovine etickej nám bude problém robiť závery, pretože ak by sa to nesťahovalo na nás, áno, tak potom, ak to nemá dopad, tak potom asi ani tá rovina etická neprichádza do to porušovanie. Ale nechcem robiť závery, ako je to na diskuziu a možno treba kvalifikovanejších odborníkov z ústavného práva, aby sa k tomu vyjadrovali. Len toľko, ďakujem.
No ja by som k tej etickej komisii toľko, že my tu hovoríme o nejakých záveroch etickej komisii, etickú komisiu ani nemáme. Takže by sme ho najprv museli mať nejakú, aj z tých osobností, o ktorých tu hovorila Lenka, a potom by sme možno, že mohli rozmýšľať, či sa nimi budeme, lebo nebudeme nejakým spôsobom zaoberať. Ale ja by som išiel k bode 4, doktor Čimo, čo napísal, sa zaoberal v bode riešenie nepravou retroaktivitou. Nie som taký teoretik, aby som tu mohol o tomto rozprávať, pretože zrejme, Dušan, ty si mal na to viac času. Ja si tu dovolím ocitovať, to je riešenie toho právneho problému, čo nastavil doktor Ďurica. Posúdenie ústavnosti nepravé retroaktivity ustanovení zákona môže závisieť od odpovede na otázku, zdôrazňujem, či miera odlišnej predošlej a súčasnej právnej úpravy má alebo nemá znaky svojej vôle. Podľa mňa Tu nemôžeme hovoriť o nejakej svojej vôli starého alebo nového, starého alebo nové zákonnej úpravy a potom sa vychádza od vyriešenia vzťahu ústavných princípov rovnosti a právnej istoty. Takže aj tu použijem tento argument, ktorý ja si myslím, ja to môžem mýliť, ale si myslím, že nešlo nejakú svoju veľu, zákonnú svoju veľu, že sme sa stali aj členy súdnej rady, aj predsedami súdov, medzi teda starým a novým zákonom. A som ja to takto chápem, tento citát. Takže toto je podľa mňa vyriešené právne v tom, že asi to bude len do toho pre futuro.
Magister Čimo, potom profesor Kľučka, je pol tretej, takže ak chceme pristúpiť nejakej komisii, tak poprosím.
Ja len, neviem, skutočne by som nerad zdržoval, ale odznelo tu toho dosť, na čo by bolo treba reagovať. Predovšetkým to, čo hovoril doktor Vanko, tam by som dovolil si poukázať na to, že podstatou tej právnej vety je svojvôľa vo vzťahu k miere odlišnosti pôvodnej a súčasnej právnej úpravy. To znamená, aby nebola konštatovaná, ja ho vnímam tak, že nesmie byť konštatovaná svojvôľa pri zmene tej úpravy, to znamená, aby nešlo túto označiť za svojvoľnú. A pokiaľ ide ešte o ďalšiu vec, na ktorú som doktorovi Vankovi asi nedal dostatočnú odpoveď, lebo som sa nejakým spôsobom možno aj trošku zamotal v tom, keď som analyzoval rozdiel medzi jeho situáciou a situáciou ostatných členov súdnej rady, ktorá spočívala v tom, že on na rozdiel od ostatných členov súdnej rady bol do funkcie správy súdu ustanovený až ako člen súdnej rady a u ostatných členov to bolo naopak, teda samozrejme s nuansami, ktoré by sa dali rozobrať, že medzičasom mohli prebehnúť ďalšie výberové konania, tak? Ale to teraz nechcem rozoberať, lebo to už je ako podľa mňa dosť hodinárčina. Podstata je ale tá, že ten zákon, nebyť pozastavenia jeho účinnosti, ten novelizovaný, opakujem, poznal výslovné riešenie problému tým, že favorizuje funkciu v súdnej rade na úkor funkcie predsedu či podpredsedu súdu, a to tak, že dotyčný, pokiaľ sa nerozhodne vzdať vopred tej funkcie v správe súdu, tak o ňu príde najneskôr zvolením za člena súdnej rady. A neobsahoval ten zákon expressis verbis riešenie tej situácie, v ktorej sa ocitol doktor Vanko, ale som presvedčený, že ho ide vyvodiť zo zmyslu právnej úpravy, a to z toho, že pokiaľ je zákonom ustanovená nezlúčiteľnosť, tak člen súdnej rady sa môže, ja teraz ako len interpretujem to ustanovenie, člen súdnej rady, nebyť pozastavenia účinnosti, sa môže zúčastniť výberového konania na funkciu predsedu súdu, ale minister ho pre tento zákaz nesmie do tej funkcie vymenovať, kým nebude odstránená tá nezlučiteľnosť, to znamená, kým by napríklad sa nevzdal členstva v súdnej rade a teda nebol by odstránený ten problém týmto spôsobom. Pokiaľ ide o tzv. Ratio legis, ja ho tiež považujem v tom, že tam sa favorizuje, opakujem už sa teraz trochu, ale favorizuje sa tu funkcia v súdnej rade na úkor funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu. Ale to je podľa môjho názoru len základný účel zákona, pričom ak tá nezlučiteľnosť by nastala a vieme, že zákon obsahoval prostriedky na to, teda myslím ten novelizovaný, nebyť pozastavenie účinnosti, aby nenastala, v takom prípade dáva v nadväznosti na výsledky konania pred ústavným súdom, dáva z môjho pohľadu kolegom na výber, ktorú funkciu z tohto pohľadu obetujú, to znamená, tam sa im, dalo by sa povedať, ako prekážky nekladú, pokiaľ teda sa neprikloníme striktne k tomu záveru, že už nadobudnutím účinnosti nálezu, respektíve znovu obnovením účinnosti zákona, u ktorého bola pozastavená účinnosť, by zanikla tá funkcia správy súdu, pretože v takom prípade by sme sa samozrejme nemali o čom baviť. Takže to je len na týchto ľuďoch a oni môžu ten problém, podobne ako aj tie povolané orgány, odstrániť oboma do úvahy prichádzajúcimi spôsobmi, pretože nič nevylučuje, aby dotyčný člen súdnej rady a zároveň predseda či podpredseda súdu rezignoval aj na členstvo súdnej rade, hoď aj to zákon priamo výslovne nepredpokladá, ale aj to je riešenie odstránenia nezlučiteľnosti. Malá poznámka k tomu, čo spomínal pán profesor Kľučka. Áno, musíme sa tým zaoberať už len z toho dôvodu a možno to je aj nejaký odkaz alebo poznámka na to, čo tu hovorila pani predsedníčka aj doktor Vanko. Tu z môjho pohľadu spochybnenie, už možnosť spochybnenia
výkon funkcií členov súdnej rady spočíva v tom, že priamo sa ich ten problém nedotýka, ale práve pre tú kumuláciu funkcií a povedzme to pre zdržanlivosť, čo sa týka ochoty riešiť tento problém nezlučiteľnosti, môžu vznikať aj pochybnosti o ich hlasovaní vo veciach, v ktorých vystupujú ako členovia súdnej rady. Ja som nepovedal v žiadnom prípade, že tu nejakým spôsobom to ich hlasovanie týmto nutne muselo byť ovplyvnené, ale riziko, nebezpečenstvo tu je. A pokiaľ ide, takže tam vidím prelínanie etického aj právneho rozmeru problému a preto si myslím, že nie ide čisto len etický problém. A napokon tá etická komisia, no vidno, že keby ju súdna rada ako ten orgán v rámci zásad sudcovskej etiky zriadila, tak zrejme by dnes ten problém až taký nemala, pretože by o tom probléme rozhodoval zrejme orgán od súdnej rady závislý len podmienečne, alebo teda len sprostredkovanie a členmi tej etickej komisie by zrejme neboli ľudia dotknutí týmto problémom, takže asi, ale môžem sa to len domnievať, lebo neviem to, čisto hovorím len hypoteticky, kto by tým členom tej etickej komisie bol, ale predpokladám, že by nimi nebali predsedovia, ale predsedovia súdom.
To sa máš pravdu, nedá učiť a spochybniť môžeš všetko, to je jasné. Takže pán profesor Klučka.
Ďakujem, pani predsedička. Ja by som mal len jednu alebo dve drobné poznámky. Pán docent, myslím si, že zúžiť ten problém, že etický problém vzniká len v dôsledku právnych dôsledkov alebo porušenia práva, to nie je asi celkom ono. Máme aj príklady z zahraničia, kde odstupujú prezidenti kvôli tomu, že sa im prišlo na niečo, za čo neboli trestne stíhaní. Etický problém v prípade porušenia práva sú právne dôsledky, nie etické dôsledky. Čiže toto... hovorím, aby sme hovorím, že etický problém nevzniká len v dôsledku porušenia právnych predpisov. Však práve preto, prosím, hej. Čiže len dôsledku porušenia práva, čiže tu nikto z tých kolegov nie ste, je to v poriadku, ale napriek tomu môže vzniknúť etický problém. Takto som to chcel povedať. Ak som sa vyjadril, tak prosím o ospravedlnenie. Pokiaľ ide o to, že tie etické problémy sú problémom, kolektívnym problémom súdnej rady. V tomto prípade tomu tak nie je. Ja by som sa priklonil k tomu názoru, kde závisí na jednotlivých členoch súdnej rady, ktoré sa v tejto situácii ocitli, aby určitý vyvodili alebo aj nevyvodili z toho dôsledky. Lenže v každom prípade je tomu tak, či súdna rada do budúceho obdobia bude, a tu by som sa vrátil k tomu, bude fungovať v tomto zložení a tu by som sa dotkol aj problematiky legitimity rozhodnutia súdnej rady. Pretože v tomto prípade je určitý počet členov súdnej rady, ktorí sú naviazaní na orgán exekutívy a hovoriť o úplne takej situácii, o ktorej by súdna rada alebo všetci členovia mohli byť, tomu tak nie je. Priznám sa, že pre mňa osobne je riešenie tejto problémy aj otázka ďalšieho členstva v súdnej rade. Ťažko mohol by som akceptovať zloženie súdnej rady za tej situácii, v akej je to teraz, kde sú. Ale to je poznámka len navyše. Takže to je všetko. Ďakujem.
Dobre, takže už sme si tu podebatovali a podiskutovali o tom. Myslím si, že k nejakému záveru nedôjdeme. Takže je tu procedurálny návrh doktora Havláta, aby sme... Doktor Burger?
Ja som chcel iba reagovať na túto vedeckú konferenciu tým, že bolo jasné, že k žiadnemu záveru nemôžeme dospieť, pretože hovoríme tu na z rôznych aspektov a v podstate nemáme záver. Áno, a toto je rozhodujúce pre nás, aby sme mali racionálny, ústavne konformný záver výkladu vlastne tohto nálezu vo vzťahu tých členov súdnej rady, ktorý sa to týka. Preto sa stotožňujem s návrhom doktora Havláta, aby sa našiel spôsob riešenia touto formou a potom sa formulovali zmysluplné a praktické závery.
Takže je to procedurálny návrh na vytvorenie komisie, ktorá by posúdila tento problém aj materiály, ktoré sú, prípadne vytvorila nový materiál, takže doktor Havlát by bol takto. Najprv, kto je za, aby sme vytvorili komisiu, ktorá sa bude týmto zaoberať? Kto je za komisiu? volebná komisia mi pomôže s počítavaním hlasov. Máme. Dobre. Zdržali sa? Raz, dva, tri, štyri. Dobre. Teraz členov tej komisie volíme. Dobre, doktor Havlát.
Hlasím sa ja. Navrhujem doktora Burger.
Doktorku Bystriansku.
Doktor Burger, doktorka Bystriansku.
Môže byť aj 5 člena.
Doktor Čimo, navrhujem.
Poznáme doktora Kučka, nech sa páči. Či pán doktor Kučka môže
byť. Ale navrhujem doktora Čima, pretože on je jeden z tých, ktorý vlastne tento problém otvoril. A aspoň jeden z tej skupiny troch predkladateľov by v komisii mali byť, pretože oni na ten problém upozornili. Prečo by nemali?
Moment, po jednom poprosím.
Ja by som poprosil, aby tam nebol doktor Čimo, keďže je naozaj jedným z predkladateľov tohto materiálu. To je jedna vec. A druhá vec, ja som nechcel k tomu diskutovať, ale mňa hrozne mrzí, že práve doktor Čimo sa tu teda dáva do polohy ochrancu etiky v súdnej rade, keď tu poletoval pol roka po Slovensku ako 19. člen súdnej rady, zvolený za aktívnej účasti bývalej súdnej rady. Toto nepovažoval za etický problém, tedy ja sa len pýtam.
Pán doktor Novšakov, môžem odpovedať. Dobre vieme, aké boli okolnosti tej voľby, aj neštandardného rozhodovania vtedajšej súdnej rady, ktorá bez opory v zákone a čomkoľvek vracala parlamentu usnesenie o mojej voľbe. Nechcem sa ale ako nejakým spôsobom znižovať k argumentácii na túto tému, pretože napokon to si vyriešila súdna rada už na začiatku toho funkčného obdobia, ktorého ja som sa zúčastňoval ako člen súdnej rady zvolený za Národnú radu Slovenskej republiky. Napokon ten problém už časom odoznel tým, že som bol Národnou radou odvolaný, následne som sa vrátil ako zástupca sudcov. Pokiaľ ide o to moje členstvo v tej komisii, ja nemám problém ani s tým, aby som členom tej komisie bol, pretože mám pocit, že som dielom tej argumentácie vedel prispieť. Nemám ani ten problém, keby som tam zvolený nebol. Rozhodne, že nebudem vnímať ako žiadnu traumu, pokiaľ sa bude o mne hlasovať a väčšina bude mať za to, že do tej komisie nepatrím.
Dobre, takže poďme na to. Doktor Havlát, kto je za? Zdržal sa jeden. Prvého člena komisie máme. Profesor Kľučka, kto je za? Zdržal sa? 3, ešte niekto. Aha, ja a jeden proti, dobre. Máme... Doktorka Bystrianska, o nej hlasujeme. Kto je za? Zdržal sa? 1. Doktorka Bystrianska. Chceme... Doktor Čimo, kto je za?
1, 2, 3.
Proti? 2. Zdržal sa? Ostatný. Takže máme tam ďalšie návrhy. Koho? Doktor Burger? Kto je za? 5. 5.
7, 8, 9, 10, 11, 12.
Zdržal sa?
1, 2, 3.
Ja ešte dávam návrh na doktorku Bajankovú.
3 a 1.
Dobre.
Dobre.
Kto je za doktorku Bajankovú?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
Môžem ešte navrhnúť doktorky Bertotiho?
15.
Zdržal
sa.
Ja som.
Došlo, jeden sa, tak 15 za, jeden sa zdržal. Máme 5 komu?
Doktor Havlado, profesor Kľučka, doktorka Bystrianska, doktor Burgeraja. Takže máme 5 členná komisia. 5 členná komisia sa, poprosím, operatívne stretne. Dohodneme sa ešte dnes na ďalšom postupe. Súhlas? Prerušujem teraz zasadnutie súdnej rady z dôvodu obeda. Výzvu Európskej siete súdnych rád na nomináciu kandidátov na prezidenta a členov výkonnej rady. Ak ste si prečítali, zase končí niektorým členom mandát aj prezidentovi, takže sa len pýtam, či máme my návrh na kandidáta, alebo len informáciu zoberieme na vedomie bez navrhovania. Berieme na vedomie? Kto je za?
Máte všetko prečítané.
Proti? Nikto? Zdržal sa? Ďakujem. Potom tu máme koncepciu ďalších zmien v justícii. Na tomto materiáli som s kanceláriou participovala v značnej miere, pretože som navrhovala zapracovať do toho hlavne závery z analýzy, ktorú sme prijali v júni 2015, ak si spomínate v omšení. Takže gro tých návrhov legislatívnych zmien je zapracované už do takej konkrétnejšej podoby. S tým, že samozrejme oslovila som všetky sudcovské rady a všetkých predsedov okresných krajských súdov, vrátane predsedničku Najvyššieho súdu, aby poslali legislatívne podnety a námety. Máte tam tabulku, ktorá sa zaoberá, je tam presne zmapované všetky podnety, ktoré tam boli zaslané, s tým, že otváram diskuziu k tomuto materiálu aj vo vzťahu ku jednotlivým tým bodom. Pokiaľ máte zjavný nesúhlas s niečím, čo sa nezapracovalo, tak nech sa páči, v tomto smere je diskuzia. Doktor Banko?
Ja si myslím, že to je taký dobrý odrazový materiál na prípadne pripravované zmeny zákonov aj ústavy, ktoré sú uvedené. Pokiaľ som si zistil, od nás neposlal pripomienky nikto z dôvodu nášho krajského súdu. Zajtra máme k tomuto stretnutie so sudcami okresného a krajského súdu. Postupne s ďalšími súdmi dúfam, že sa nám podarí napúdiť sudcov, aby sa si to aj naštudovali a vyjadrili sa nielen k tomu, čo tu je navrhnuté, ale aj prípadne nové nejaké námety, podnety, pretože je z čoho vychádzať, by som povedal. A sudcovia majú v rámci diskusie takisto dobré námety, návrhy, len problém to potom od nich dostať na papier a prípadne poslať tam, kde to má byť poslané. Ale dúfam, že sa to trošku zobudia sudcovské rady aj sudcovia, pretože predovšetkým by sa mali sudcovia vyjadrovať k pripravovaným novelám zákonov, najmä našich statusových. No, určite, keď sa to bude pripravovať, tak samozrejme tam mali byť od nás ľudia, nejaká skupina pracovná alebo komisia, ako to nazveme, to jedno. Len podstatné, aby mali dostatok materiálov pre všetkým z okresných a krajských súdov a od sudcov.
Čiže je tu koncepcia zmien v justícii, mali by sme sa vyjadriť ako súdna rada k tomuto materiálu, či ho schvaľuje. To je prvý bod programu. A potom, tak ako sme pokračovali, alebo pokračovať v tej analýze, lebo treba to rozumieť, že to je pokračovanie v našom snažení vylepšovať tie legislatívne podklady pre chod činnosti súdov, tak výsledkom nášho rokovania by mala byť aj poverenie či už jednému alebo nejakej komisii členov súdnej rady na to, aby vstúpila do rokovania so zákonodarnou a výkonnou mocou. Prosím, vyjadrite sa, docent Ďurica.
No, je to ten taký prvý výstup, čo sme urobili. Ja sme povedali, že budeme pokračovať. Hej. S pomyšlením sme sa tak na tom dohodli. Možno tá druhá etapa už má svoje opodstatnenie časové, ale teraz by bolo dobré, keby sa súdnej rade podarilo vstúpiť do tvorby nového vládneho programu. Áno, tá časť justície, lebo tam sa budú zrejme zásadné veci formulovať. Niektoré veci sú také nie až také závažné, čo tam máme v tom materiáli na postupné riešenie, ale tie koncepčné veci, lebo niektoré zmeny sú avizované, by sme mali z pozície súdnej rady presadzovať. A chytiť to prvé štádium, lebo potom expozito už ťažko do toho vstupovať, keď sa oprú o schválený program. Len toľko ďakujem.
Poprosím, má niekto nejaké faktické pripomienky k materiálu? Predtým, ako by sme o ňom ako celok hlasovali. Snáď ja mám takú faktickú poznámku, aby sme to trošku zmiernili. Tak na strane 4, rímska, arabská 2, to vysťahovanie ministerstva spravodlivosti v budove, to by sme snáď mohli aj vypustiť, aby sme to tak netrvali tak natvrdo. Ako, no. Aby sme, no, jednoducho je to také... Je tu nedostatočné priestorové vybavenie najvyššieho súdu, čiže prioritne riešiť. Možno, že to v zátvorke by sme mohli vypustiť. To je taká skutočne kozmetická úprava. A... Prosím, keby ste sa vyjadrili k tomu materiálu. Najmä pokiaľ ide o prípadne niektoré doplnenia z tých materiálov, ktoré predložili. Ak ste si všimli, spracovávali sme komplexnejšie, teda zaoberali sme sa už aj námietmi, ktoré boli zverejnené, konkrétne ide o via juris. Tam tá koncepcia toho disciplinárneho konania vychádza z toho, že máme súdnu radu, máme ju funkčnú s tým, že teda disciplinárne konanie by malo byť zastrešované súdnou radou. Ten model, ktorý sa navrhuje, je skôr modelom v tých krajinách, teda je to český model, ktorý súdnu radu nemá, ale krajiny, ktoré súdnu radu majú, to riešia obdobným spôsobom. Prirodzene nedá sa vylúčiť, že v konečnom štádiu, pokiaľ by išlo o taký závažný zásah do výkonu sudcovského povolenia, mám na mysli ukončenie funkcie sudcu, tak tam určite sa tým bude zaoberať v konečnom štádiu ústavný súd, ale to by sa my sa nevyhli ani v prípade, ak by o tom rozhodoval najvyšší súd. A tá koncepcia najvyššieho súdu má úskalia v tom smere, že nemáme takto nastavenú legislatívu a nie je jasné, či by tam, predpokladám, že tam by sa musela otvárať ústava. Touto koncepciou je rýchlejšie možnosť tie disciplinárne senáty dohľadovať. Sú nejaké návrhy na zmeny? Doktorka Bystrianská?
Nie, že na zmeny, ale že nakoľko sa tam pretavilo to uznesenie 502, tam sme boli dosť konkrétni, že ktoré zákony a ktorým smerom upraviť, a tak nenachádzam.
No je to tu, ide to po zákonoch, presne. No. Je, v ústavou začíname.
Viem, vidím, hej, ale 371.
Kto? Ktorý zákon?
371 zákon.
385?
No, 371. O sídlach a obvodoch súdov. Nemám teraz to uznesenie 502, ale tam boli veľmi dobré myšlienky a začína a končí to vlastne systémom rozhodovania o voľných miestach, transparentnosťou tohto procesu a zjednodušením výberových konaní a rýchlym obsadzovaním súdov, však to riešime stále pri odvolávaní sudcov. A
teraz máme tam...
Zdá, že to tu tak... Nie, konkrétne pomenované, ako sme to pekne povedali v tom uznesení 502. Moja pripomienka len taká.
E, 757 hovorí o oddelení súdnom,
áno,
rozvrh práce a automatické doplňovanie uvoľneného miesta sudcu. Je to tam. A Ečko, arabská 3.
Hej, ja vidím.
Neviem, čo ešte v tejto súvislosti, lebo toto sú tézy. Konkrétne paragrafové znenie bude následný krok. Nemá význam, aby sme paragrafovo to riešili, keď zásady sú prvé. Ale ak máš konkrétny návrh, lebo tento materiál by bolo dobré, keby sme sa k nemu dnes vyjadrili.
Ja len dve poznámky.
Áno.
Starostlivosti štátu o súdnu moc,
áno,
poprvé, a starostlivosti o sudcov, lebo tá dlhodobá preťaženosť sudcov znamenáva aj určité už chronické javy. Jednoducho stanoviť nejak kľúč alebo kvórum možnej zaťaženosti sudcu. Ochrana sudcu, prosím. Súdu. Ochrana súdu tou starostlivosťou potrebnou štátu, to je v súlade s mnohými odporúčaniami aj Benátskej komisie, aj sudcovských inštitúcií. A po druhé, sudcu ako takého z hľadiska jeho postavenia a pred neprimeranou záťahou. To som...
No ja si myslím, že dobrá myšlienka, dobrá, čo už dávno hovoríme, že predsa vieme povedať aj bez nejakých matematických prepočtov, že koľko je tak schopný sudca v každej agende vybaviť mesačne. To znamená, tak keď sa učí hranica toľko to, tam je povinný zvládať ten nápad. Majú to tak upravené niektoré štáty, že už je pod tou čiarou, už odpovedá štát za preťaženie sudca. O to ide, že predsa my tu na tých sudcov idú veľmi veci. A z hľadiska možno aj disciplinárneho je to jedno, že koľko ma nemá. Ale keby sa stala tá hranica, ja to vždy hovorím, že hranica 100% plus, keď bude aj 110, tak ten sudca to vie zvládnuť. A už keď to bude nad rámec, tak fakt dá tam tú čiaru, potom nemôže sudcu postihovať za to, že nezvláda aj tie veci, ktoré sa skutočne nedajú. Keď to inde funguje, tak by to malo fungovať aj u nás. Len to treba dostať do tých hore, kde by to malo byť. Bohužiaľ sa nám to nedarí.
Toto, čo hovoríš, Danka, bolo myslené pod, to je 385, to je Gčko, strana 6, a arabská 5, to je tá kvantitatívna stránka výkonu súdnictva. Pričom súdna rada po dohode s ministrom definuje rozdielnosť obťažnosti sporov v každej súdnej agende a od toho sa potom odpichne tá zaťaženosť sudcu. Lebo ak máš inú formulačnú presnosť, ja len budem rada, len strana 6, máš G, zákon 385/2000 a máš tam bod 5, 27C, doplniť pri hodnotení sudcu rozhodovanie, tzv. Kvalitatívna stránka výkonu súdnictva. Tam totiž to sa bude vychádzať, ide o zaťaženosť sudcu, lebo my sa musíme od niečoho odpichnúť. Ono v rámci súvisí to aj s tým posledným bodom, kde v podstate sme stále dopytovaní s tou iniciatívou pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike, že akým spôsobom sledovať hodnotenie sudcov a stále nejakým spôsobom spodrobnejšie to hodnotenie odsledovať. Aby jednoducho už sú aj také hlasy, že nie je dobré, keď každý sudca je výborný a už ide do toho, že akým spôsobom je tá efektivita súdneho rozhodnutia, koľko vecí skončil, či to nie je málo a veľa. Takže tu náby sa v tom bode tá kvalitatívna stránka a predtým máme 27, to je kvantitatívna stránka rozhodovacej činnosti. A tieto dva ukazovatele, čiže paragraf 27 a 27c, by nám potom mali dať obraz o tom o tej zaťaženosti, prípadne koľko ten sudca je schopný objektívne vybaviť veci. Zaťaženosť sudcov. Ja si myslím, že... Lebo neviem to inak naformulovať. Aby sme to zakomponovali aj niekde. Dobre, takže kde a čo konkrétne?
Ja by som ti trošku pomohol. Budem citovať z tej našej analýzy. To, čo som hovoril pred chvíľočkou, sa možno budem opakovať. Jasne vymedziť, koľko môže sudca, respektíve senát, vybaviť veci bez rizik preťahov konania. To máme v analýze. A toto asi chceš premietnúť. A pokračovať, čo tam je ďalej.
Súhlasím, tak konkrétny návrh na zmenu. Kde to dáme? Kde presne?
Ale tam by bolo treba len doplniť, že v prípade, že je podstatne vyššia zaťaženosť, ako je, ja neviem, určená, tak potom je potrebné, aby sa zvýšil počet sudcov a plus ďalších pracovníkov.
Ale to nemôže dať do zákona, tú zaťaženosť. To musí byť nejaká vyhláška.
No, dobre, veď nehovoríme. No, aby sa, pripravujeme legislatívu, hej, chceme do toho vstúpiť. Ale v omšení sme odmietli to povedať, že koľko by sudca mal vybrať v každej agende. A kým to nepovieme, tak potom nie sme schopní nárokovať, že toto je už cez hranice únosnosti. Nie ide o zvýšenie o 2% o 3%, ale zásadné zvýšenie a na to musí štát reagovať.
Ale to vieme povedať.
Musíme sa povedať.
Treba povedať a potom, aby sa to akceptovalo.
Áno.
Všetci vieme predsa, fakt opakujeme už x rokov, koľko je schopný, to veľa kedy bolo. Bola daná nejaká hranica a podľa toho sa odvíjali počet sudcov. To znamená, poviem príklad, ak bolo 25 na trestné a došlo tam 100 vecí, tak sa odvíjali tam treba 4 trestňákov. Toto nám dnes chýba.
Používajú. Čo z toho? Ani tým sa argumentu na poradách, nič.
No, ono, strana 4, arabská 1, personálny stav. Písmenko B. Odstránenie personálnej poddimenzovanosti optimalizáciou sudcovského stavu.
Viem, že raz my nevieme povedať... Ale bez toho, no, povieme, koľko čísel, na ktorý sa nadie...
Dobre, takže čo konkrétne tam treba doplniť, lebo uvedomme si, že my musíme nejaký materiál vypustiť.
No. Tak, dobre, Janka, ja ti neodpoviem, opísať naše analýzy, čo som citoval.
A kam to dáme?
No, po tú personálnu poddimenzovanosť, po to Bčko. Lebo my to v tej analýze máme.
No, takže písmeno B začína ako?
Počkaj.
Aby sme mohli to doplniť. No, tak to presne naformulujme, aby sme to mohli. Čiže...
Toto, to jasne vymedziť.
Iba tú druhú zárážku?
Lebo modré súdne oddelenia máme v tomto.
Máme modré.
Prvú máme, druhú nemáme. Prvú, ale Danka, prvú tam máme.
Model súdne oddelenia tam je.
To tam máme. Ten bod 2, teda odrážka 2.
No a kam? V Bčku? No to je 4, arabská 1 je personálny stav. Písmeno B, čiže začíname čím?
Alebo vôbec by to mohlo byť ako prvé, jasne vymyslieť, koľko môže. A potom pokračovať v tomto. Z toho sa vychádza ostatné.
No tak písmeno A znieje...
Možno byť taký malý nadpis a potom má ABC.
Mm-hmm. je 757, to tam je už oddelenie. Ale toto je otázka personálneho stavu.
Pri rozhodovaní o personálnom dobovaní súdov jasne vymedziť, koľko môže sudca a tak ďalej. Potom čiarka, prioritne obsadzovať a tak ďalej.
Tak?
Môže byť?
Dobre. Máme to tam?
To by šlo 502, ten odsek odrážka.
Takže to sa tam dostane ďalej.
No, to sú len také črty hrubé.
Ak sa začne na tom pracovať legislatívne, to je už druhá fáza. Len nebudeme robiť my tu legislatívne návrhy, keď sa dospeje k tomu, že nikto tady nechce ísť. Tak. Dobre, ďalej. No to je to znižiť zakotviť obligatórny mechanizmus automatického doplňovania uvoľneného miesta sudcu na príslušnom súde pri znižení personálneho stavu sudcov. To je 757, to je strana 5, bod 3. To tam je.
Áno, tam to bolo v tej analýze tak povedané.
To tu je.
Aby sa nemuselo žiadať o tie
miesta, áno.
Aby tam bol ten automat.
To tu je. To je práve to, čo som čítala predtým, tá kvalitatívna a kvantitatívna stránka, to sa týka... To musí ísť... Štatistické údaje je...
Zrovnoprávne súdne agendy R s ostatnými súprácne zaberajú úradníkov a súdcov.
Len nemôžeme EČKV agendu dať naroveň. To tam sa musí... tá kvantitatívna stránka meniť. Lebo tá Ečková agenda je pracná hlavne pre VSU. Nie obťažnosť. My sme to tu povedali, to je strana 6, 4 a 5, bod, písmena G, kde sa hovorí o kvantitatívnej stránke a kvalitatívnej. Tá agenda E bude mať práve nápor na navršenie počtu VSU.
Zatiaľ, keď není taká jednoznačná tá úprava, lebo niekde na súdoch tú agendu E je písané, že vybavujú sudcovia a niekde vyšší súdni úradníci. A podľa toho je to aj teraz skreslené určitým spôsobom. Tá zaťaženosť súdu niekde sa vykazuje, sa rozrátajú tých 50 000, povedzme, veci, ktoré sú nevybavené, ERK-ovej agende sa rozrátajú na všetkých sudcov, pretože sú oddelenia písané na sudcov. Hej? Kdežto u nás napríklad na súde 1 to tak nie, lebo sú zriadené oddelenia pre vyšších súdnych úradníkov. A dá sa povedať, že tým ukracujem sudcov, lebo tá agenda na súde tiež je. Ale v porovnaní s ostatnými súdmi potom my vidíme, že nemáme takú zaťaženosť, pretože to nemám rozrátané na sudcov. Čiže keby bol ten systém na všetkých súdoch rovnaký, buď to bude striktné, že musí to byť vedené rozrátané na sudcov, alebo sa to do počtu sudcov nebude zarátávať. Lebo potom ten výsledok je veľmi skresľujúci.
No to sú tie jednotné štatistické ukazovatele, ale to je asi do 757. To do zákona o súdoch a sudcoch nie.
Dobre, ale keď je to inak organizované, tak tam vykazuješ agendu, vykazuješ osobitne Ečkovú, Erkovú, áno, to vykazuješ. Čiže je jasné, že koľko z toho je ktorej.
To, že na súde mám toľko, to je pravda, ale keď je zaťaženosť sudcu, na tom súde, keď je to napísané, že je to oddelenie ER sudcu, tak tie veci sa rozrátajú aj na sudcu. Ale keď ja mám oddelenie na vyššieho súdneho, tak sa to na sudcu nezarátava.
No tak všade mám exekučné z VSU.
Nie je to tak všade. Nie je to tak všade.
Nie, ja som to bola na premieta sa to aj dohodnotenia, aj do štatistiky sa to premienia, niektoré sú nie sú v dobrom svetle z tohto pohľadu, hoci sú práve tak zaťažené ako tie iné.
Takže kam? Problematika
vyšších súdnych úradníkov bola vlastne riešená aj tým, že vlastne personálne aj kariérnym postupom. Uchopiť, čiže to som...
Jo.
ukotvíš, lebo čím lepší tým na výberkách.
To je schváliť zákon o tzv. Justičnej štátnej službe, zakotviť definitívu osôb, ktoré participujú na výkone súdnej moci, ktorým sa zabezpečí zastabilizovanie kvalitného odborného justičného aparátu. Aj administratíva má sa odstrániť, diskriminácia. To bol vytvorený už zákon o justičnej štátnej službe, je vytvorený. Od Paluša mám informácie, že je hotový. Len zatiaľ, čiže to tam je v rámci toho.
V tej 757 je, že predseda súdu môže zriadiť oddelenie pre vyššieho súdneho úradníka, ale nemusí. A potom je tam preto tá rozdielnosť, lebo niektorí predsedovia zriadia, niektorí nezriadia a výsledok... No. Štatistické výkazy, potom je to rozdiel. A takisto aj počty tých vyšších súdnych úradníkov sa určujú veľmi neprimerane na počet nápadu vecí, ktorý na tých súdoch, povedzme, registrových je.
Tu máme zase na strane 5 písmeno E 757 2004 v zákone zakotviť definíciu sudcovského oddelenia a jeho zloženie. Čiže tu sú tie modely. Takže tu na... je priestor na to, čo hovoríš, Tievka, lebo riešime tu osobitne najvyšší súd, kde je teda právo sudcu na viacerých asistentov a ponechať zákonnú právu ďalších súdnych oddelení. S tým, že tam by sa mohlo včleniť, že súdy, okresné súdy v sídle kraja, čo?
Ale my to tam nedáme tak podrobne tú
no.
No.
Na čo?
V tom prvnú pohľadu na všetko. ...toho nápadu na registrový súd. Poďme, keď sa bereme len do oddelenia obchodného registra, tak musíme podľa toho, aký je vysoký nápad, podľa toho,
čo musíme vyšiť legislatívne
úradne, poniže na každom registrovom súde je rovnaký počet bez hľadu na nápad.
No dobre, a ako to chceme dať do TES? No, ako...
Tak, hovorím,
no. Osobitné postavenie okresných súdov si vedia.
To máme vpredu.
Na to sa sťahuje potom aj ostatných štátnych zamestnancov, hej? Lebo ja neviem, aj personalistky sú závislé zase od počtu ľudí, ktorí sú na súde, nie? Tak jak na súde, kde je 7 sudcov a vyvolá jedna personalistka, niekde, kde je 50 ľudí, takisto jedna personalistka. To sú aj dozorné úradničky a podobne, hej? Že potom sa potajme presúvajú tajomničky na agendu dozorných úradničok, aby sa to stíhalo vybavovať.
Takže aké návrh?
To nevyrieši.
Na doplnenie?
Ideme do takých podrobností.
Dobre.
Ale ja by som ešte predsa len, keď prosím, že už o veľa hovoríme, ale my tu máme na strane 6, bod 5. Myslím si, že rozhodovanie obťažných sporov to není kvalitatívna stránka. Predsa nemôžeme podľa ťažkých vecí brať kvalitatívnu stránku, berme podľa jak to bola, kedy bolo podľa počtu potvrdených vecí, zrušených a vrátených vecí. A to je kvalita rozhodovacej činnosti, ale nie, že mám veľkú vec, že to obťažnú vec môžem tak zbabrať, že to není vôbec, to nemá ani s kvalitou spoločné.
No, môj názor. Chceš preformulovať?
No, určite treba zohľadniť aj obťažnosť vecí, to je jedna vec, ale nie ako kvalitatívnu stránku, tak som to myslel.
A ako čo?
Čo to je tá obťažnosť, pracnosť, rozsah vecí a tak ďalej.
Obťažnosť nemusí byť vôbec pracnosť. Obťažnosť nemusí byť pracná, ale môže byť rozsiahla na štúdiu. Môže to byť žiletka.
Všetko súhlasím, ale to nie je kvalitatívne.
A nemôžeme sa utopiť v detailoch, zase budeme individuálne spisy posudzovať.
Inak som myslím, že mi chýba pri hodnotení sudcu, to nemáme stále. Čísla, počty a tak ďalej, ale stále mi tam chýba, aby sme zohľadňovali, že ten sudca je dobrý, že mu krajský súd väčšinou potvrdzuje a máme sudcov, ktorým potvrdzuje možno raz za čas. A to je kvalita tá rozvoľa činnosť. A nie je len obťažná na rozsah vecí. Lebo aj keď urobí niekto veľkú alebo ťažkú vec, aj keď to bude žiletka a kvalite, že mu to potvrdia, tak to je tá kvalita a nie trikrát zrušiť a vrátiť.
Máme nejaké návrhy na doplnenie a zmenu, viete, lebo toto je skutočne, sú to tézy. A my musíme od nejakých téz sa odpichnúť. No, veď to bolo to B, čo tu povedal aj doktor Havlát.
Čo
Ako toto je vstupná brána na rokovanie s vládou a s parlamentom. Tak ako sme si to povedali v júni 2015, sme prijali nejakú analýzu, kde bolo v podstate, sme to poslali predsedovi vlády, poslali sme to ministrovi spravodlivosti, poslali sme to predsedovi parlamentu a ja som osobne rokovala s predsedom parlamentu, niektoré veci išli, ostatné mi bolo povedané, idú voľby, už veľa toho nespravíme. No veď, tak keď to zabalíme, viete,
ale... Ale teraz máme dobré obdobie, podľa môjho názoru by sme mali povoriť pani predsedničku, aby sa pokúsila vstúpiť do tvorby programového vyhlásenia v časti justícia. Hej? Vychádzajú z týchto téz. Či sa podarí a čo sa podarí, je vec druhá. Ale mali by sme niečo urobiť. To je môj návrh.
Ale keď nebudeme nič robiť, keď neprijmeme nič a budeme čakať so založenými rukami a potom už bude v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrhy zákonov, už bude neskoro. Takto, ja vám tak poviem, že holandskí sudcovia mi povedali dvaja, teraz keď som s nimi bola. My sme rokovali so všetkými dotknutými subjektami pred voľbami. Predložíme im náš legislatívne návrhy a jednoducho toto je cesta, ktorou by ste sa mali aj vyuberať. Nie potom neskoro už hľadať riešenie. To tézy, čo chcú v justícii upraviť, kam sa chcú posunúť, zásadné zmeny, úpravy a podobne. Ako vám sa to možno zdá nečatné, ale pokiaľ budeme... Môžem vám povedať, že všetci v rámci spoločnosti toto počúvate, že vytvárajú. Zdravotníctvo si vytvára návrh koncepcie, už rokovalo. Školstvo, nech sa páči. Ja... Dobre.
Ale ja si myslím, že toto bude dobrý materiál, aj keď budú pripomienkové konanie, predsa budú novely, tak sa k tomu môžeme vyjadrovať.
Doktorka Bechová.
Ja som len chcela podať takú krátku správu o tom, že Zojka presne takýto model využila, pretože my sme sa so všetkými relevantnými politickými stranami stretli a sme diskutovali o ich politickom programe ohľadne justície. K tomu bola aj diskusia, ktorá je zverejnená na stránke Zojky a naše závery, ktorými hodnotíme jednotlivé programy politických stran ohľadne justície, sú zverejnené aj na našej stránke. Myslím, že vám aj všetkým boli doručené. A je to materiál, ktorý by sa eventuálne dal využiť aj v tomto, ale ja som žiaľ nemala čas sa nejak bližšie tým zaoberať, zakomponovať to tam.
Ten materiál je obdobný, akorát nie ideme do toho, kde asi osobná zodpovednosť za rozhodovanie sudcu, to asi bude ťažko priechodné. Ale toto je materiál, s ktorým ide súdná rada, alebo teda by mala ísť. Ako prirodzene je iné, keď vstupuje do rokovania súdna rada, myslím si, alebo by malo byť v každej demokratickej spoločnosti, ako keď idú stavovské organizácie alebo občianske združenia. Každý majú tú svoju parketu, ktorú môžu predniesť, ale toto je, ako súdna rada, ako aj povedal ústavný súd, je to vrcholný orgán sudcovskej legitimity. Samozrejme. Ale nemôže byť kontraproduktívna. Čiže to, čo ide mimo toho hlavného prúdu, tak asi, myslím, hlavného prúdu vôle väčšiny sudcov. To by sa tu malo pretaviť.
Chcem upozorniť, že za chvíľu, čo letíme, odchádzame.
No,
uzavrieme.
Takže najskôr materiál, keby sme mohli sa k nemu, ak nie sú ďalšie, tie pripomienky, ktoré tu boli sformulované, tie budú zapracované. No, takže dáme hlasovať o tom materiáli. Akože výsledné uznesenie súdnej rady by bolo schvaľuje koncepciu zmien v justícii. Tak sme to nazvali, tak ako materiál. Má niekto iný návrh uznesenia? Takže kto je za? Proti? Nikto, zdržal sa? Nikto. Druhá uznesenie by malo byť tá formulované, Janko, tak, že poveruje buď jedného, ale možno by bolo lepšie skupinu, troch, možno.
Doktor,
alebo
Hala,
dvoch.
Doktorka Bajanková, môže niekto zo Zojky. Nie, Havlát Bajanková, niekto tam môže zo Zojky.
Doktorka Bertotiová.
Renka. Vy to máte spracované, no, tiež.
A bolo by to, tá synergia by tam bola. Tak. Takže...
Dobre, navrhujem voľbu trojčlennej poverenie trojčlennej pracovnej skupiny.
Tak ja nemôžem hlasovať tým pádom.
Však keď tu ma Imriško len pomýlil. Samozrejme, o každom budeme hlasovať osobne, propoviem mená. Doktor Čimo, doktorka Bajanková, doktor Havlát a teraz dáme o každom... Doktorka Bertotiová.
Bertotiová, hej?
No. Doktorku Bertotiovú. Raz, dva, tri. Všetci zdržal sa, okrem jednej sa zdržal hlasovania. Proti nikto. Za doktorku Bajankovú. Všetci okrem jednej zdržala sa doktorka Bajanková. Za doktora Havláta. Všetci zdržal sa doktor Havlát. Ďakujem.
A posledný bod programu je tá informácia k pripravovanému akčnému plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie. Predpokladám, že všetci ste si prečítali, preštudovali materiál, lebo k tejto časti sa chodí a vyjadruje sa riaditeľka legislatívy Kancelárie súdnej rady, ale keďže bola z ich iniciatívy teda od splnomocnenca vlády tá ponuka, tak sme v podstate pristúpili na to, že áno, chceme mať informácie, čo sa aj v tejto časti spektra vládneho deje a chceme tam aspoň mať informácie a mať nejaký taký ten poradný hlas. Takže toto poprosím vás, súdna rada len by mala zobrať na vedomie tento materiál. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Nikto. Ostatné materiály, ktoré boli predložené v súdnej rade na vedomie, sú v podstate technického charakteru alebo štatistického. Tým sa vyčerpal bod programu, teda všetky body programu. Ďakujem vám za pozornosť a šťastnú cestu domov. Áno.
Ja len v programe nebolo a minule nám to asi uniklo, keď predsedovia disciplinárnych senátov, že sa nevypísali voľby nové.
Bolo to odložené na najbližšie zasadnutie, lebo ešte im beží funkčné
tým. No hej, len vôbec vyhlásenie volie.
To je vyhlásené.
Nie,
to bolo minule.
Rozhodnutie nebolo tam ako.
Minule to bolo, sa odsúhlasilo.
Len Národná rada ešte nepredložila no. Prvého a teraz už druhé uprinie.
25. bude.
Áno, veď už hneď. 25. apríl. 25. apríla, no. To je posledný pondelok mesiaci.